izleyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən.
Yox,
sən təhqir
etmirsən. Mən səndən getmirəm. Mən subyektivəm.
Yox, xəbərdən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacaq? Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Bəlkə ilk başdan sualımız təəccüblü gələcək, amma bir irəliləyən dəqiqələrdə niyə sualı belə qoymuşuq? Bu haqda danışacaq. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edelim. Studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Hacızadə, eləcə də yazar Xalik Bahadır. Hər kəsi salamlayıram, təşəkkür
salam,
edirəm.
Çox
sağ olun ki, vaxtında verişimizə gəlmisiniz. Bugün tıxac olmasına rəğmən və ünvanlar siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Artıq bizə demək suallar, şərhlər gəlməkdədir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az birazdan onları oxuyacağıq. Eləcə də 050 744 1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-42 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyin, fikrinizi bildirin bu mövzuda və yaxud da ki, suallarınızı verə bilərsiniz. Biz isə başlayırıq. Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Həmişə bu mübahisələr gedir, Sovet təhsil dövründən bu gedir və demək, həmişə də bir fikir. Belə bir hakim fikir olub ki həm Rus bölməsini bitirənlər yüksək dünya görüşünə malikdirlər, intellektualdırlar, onların demək ki, daha böyük mühitə çıxmaq imkanları var və s. və ilaxır. Amma qarşı tərəfin argumenti də budur ki, azərbaycanlılar, azərbaycan dillilər daha patriotdurlar və bu ölkəni onlar çinlərində irəli aparırlar. Hikmət bəy, sizdən başlayaq. Siz necə fikirləşirsiniz?
Mən bilirsiniz, birincisi o başlıqla razı deyiləm. Hər ikisi lazımdır.
Aha.
Ölkəyə mütləq ana dili məktəbi, ana dili təhsili lazımdır mütləq. Rus dili isə millətin dünya ilə əlaqəsi üçün lazımdır. Çünki hər bir belə balaca millətin, yəni bir 5 milyonluq, 10 milyonluq millətin dünyaya çıxışı öz ana dilində olmur əfsus ki. Hansısa bir pilot dili deyirlər, pilot dili. Məsəl üçün, Danimarka. Danimarka üçün pilot dili ingilis dilidir. Danimarka dilində ali təhsil yoxdur, təsəvvür eləyin. Amma Azərbaycan dilində var. Yəni, bu biz üçün yaxşı bir əlamətdir. Amma yeni bir kitab çıxıbdır Oxford Universitetində. O kitab İngiltərədə 50-60 milyonluq ölkədir, çıxıb 500 tirajla. O Danimarka dilində hansı tirajdan çıxa bilər? 50 kitab. Demək, bunlar məcburdular o yeni kitabları, kinoları hamısının ingilis dilində oxumağa. Hansısa klassiklar olsa, bəli, Shakespeare var Danimarka dilində. Amma hər il bir şedevr çıxır, hər il bir jurnal çap olunur, yeni ideya gəlir. Bunlar hamısı pilot dilində olur. Bu pilot dili bəzi, məsələn, ərəb ölkələri üçün bu fransız dilidir. Bəzi ərəb ölkələri üçün ingilis dilidir. Hindistan üçün ingilis dilidir. Biz indi rusun əlinə düşmüşük. Əfsuslar olsun ki, nemes olsaydı daha yaxşı olardı. Amma pilot dilsiz mümkün deyil. Bizim bazar o qədər balacadır ki, bizdə tərcüməçiyə, nəşriyyata pul vermək, qonorar vermək mümkün deyil. Çünki informasiya çoxdur dünyada, xəbər tutmalısan və mütləq bir pilot dili lazımdır. Əgər kimsə deyir ki, ingilis dili olsun, mən iki əllə mən razıyam. Prosto onu həyata keçirmək çox çətindir. O çox bahalı bir prosesdir. Ölkə üçün ikinci dil və ya pilot dili ortaya salmaq. çox bahalıdır. Mən üçün ingilis dili istəyənlər gərək hesablasın ki, rus dilinə burada nə qədər vəsait buraxılıb son 70 ildə. Lap o kənd müəllimlərindən, o ofiserlərin arvadlarından məktəbdə işləyənlərdən başlayaraq televiziya, kitablar, dövlətin dotasiyaları, neçə milyard pul xərclənib ki, indi azərbaycanlıların indi çoxu, heç olmasa yaşlı nəsil rus dilini bilir. Bir bu qədər xərcləmək lazımdır ingilis dili üçün. Odur ki, mən demək sizin başlıqdan razı deyiləm, mütləq ana dilində olmalıdır tədris, amma pilot dili olmasa biz intellektual cəhətdən çox zəifləyəcək və dünyada hər yerdə belə balaca ölkələr üçün pilot dili var. Bu qədər.
Fark və buyurun.
Mən burada başçı olaraq patriotizm anlayışına önəm verərdim. Bu anlayışsa dillə çox da bağlı deyil. Sözsüz biz ana dilimizi Azərbaycan dilin gərəyincə ilə öyrənməliyik, yetərincə öyrənməliyik. Azərbaycanda çoxlu məktəblər olmalıdır, ana dilli məktəblər. Ancaq indi gəlin bizim ana dilli məktəblərə baxıq, 90% uşaq 2 alır. Belə ana dili kimə gərəkdir? Bu uşaqlardan mən inanmıram, bu uşaqlar arasında çoxlu patriot çıxsın. Bundan başqa, rus dilini öyrənməklə bağlı. Bizdə stereotiplərlə düşünürlər rus dili ilə bağlı. Yəni Rusiya imperiya olub, bizi qırıb, sıxıb, əzib. Mən bunları düzgün saymıram. Rusiya imperiya olub, keçib gedib. İndi biz rus dilini öyrənməliyik, rus mədəniyyətinə yiyələnməliyik. Ən azı dünyanın ən aparıcı ədəbiyyatlarından da rus ədəbiyyatı. Mən özüm o ədəbiyyatı çox sevirəm, çox oxuyuram. Keçmişdə də çox oxumuşam, bu gün də çox oxuyuram. Bir fakta toxunmaq istəyirəm. İngilislər uzun illər Hindistanı əsarət altında saxladılar. Orada bilirsiniz, sonra Hindistanda milli azadlıq hərəkatı başlayanda o hərəkatın liderlərini topun qabağına qoyub atırdılar. O cür parça-parça eləyirdilər. Ancaq sonra nə oldu? Görün, o hərəkatın başında duranların bir çoxu Nehru başda olmaqla, Cəvahirlər Nehru başda olmaqla, o Hindistan türkü idi. Mən istəyirəm, bu da bilinsin. O Hindistanda İngiliscə təhsil almışdı. Sonra gedib Londonda oxumuşdu. Qayıdıb gəlmişdi. Hindistanın başçı patriotlarından biri idi. Sonra dövlət başçısı oldu. Bilirsiniz. O baxımdan patriotizmi yalnız ana dili ilə bağlamağı mən düzgün saymıram. Patriotizm birinci ailə tərbiyəsindən gəlir, gendən gəlir. Sonra sözsüz ki, orada təhsilin, məktəbin böyük rolu var. Ancaq mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü Azərbaycan məktəbinin patriotizmdə demək olar rolu yoxdur. Çünki o məktəb bütünlüklə kəndindən Bakısına can rüşvətə qurşanıb. Rüşvət içində itib batıb. Ona görə onu elə düşünmək düzgün deyil. Azərbaycan məktəbini qutarmışsansa sən mütləq patriotsan. Rus məktəbini qutarmışsansa mütləq antipatriotsan. Mən onu düzgün saymıram. Buyurun.
Nümunələr var mı? Məsələn, Əli Əkbər yazıçı indi hazırda mühacirətdədir. Bu cür müzakirələrin birində demişdi ki, mən Elmar Hüseynovdan başqa həmkarımız Elmar Hüseynovu nəzərdə tutur, qətlə yetirilən jurnalisti. Ondan sonra mən rus dilli mübariz görmədim.
Bəs Leyla Yunus kimdir? Bu gün türmədə yatan yalançı suçlama ilə dövlətə xəyanət suçlamasın. Leyla Yunus kimdir? Rus dillidir. Rus dillidir. Azərbaycan müxalifətinin mən deyərəm, mən bunu yazmışam da Azadlıq qəzetinə çıxıb. Azərbaycan müxalifətinin ən ləyaqətli liderlərindən biridir. Nə olsun ki, müxalifət partiyasında deyildi. Ləyaqətli lider olmaq o demək deyil ki, ya patriot lider olmaq o demək deyil ki, mütləq hansısa müxalifət partiyasında olmalısın. Tək başına da ola bilər. Leyla Yunus tək başına idi, bu gün də türmədə yatır.
Onda başqa nümunələriniz var mı? Bu bir istisna kimi sayıla bilər. Niyə bu məsələnizin üzərində dayanıram, deyəcəm sizə.
Xalq cəbhəsinin
Hikmət Azadə bu oturub burada.
Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin, yəni politbürosunun düz yarısı rus dilli.
Rus dilli idi.
Mən başda olmalı. Sabit Bağırov. Mənim Arzu Abdullayeva.
Çox idi.
Xoşum çox. Nəcəf Nəcəfov. Nəcəf Nəcəfov Azadlığın redaktoru. O rus dilli idi. Rus məktəbi.
Maladyoş Azərbaycan
qəzetində işləmişdi. Sonra Azadlığı rəhbərliyə eləmişdi.
Görünür, Əli Əkbər onları bilmir, ona görə elə deyir.
Bu cavandı o, yəni. Görməyin.
Elçin qədirli efirdədir, hüquqşünas və siyasətçi. Mən elə bayaq əslində onun statı ilə başlamaq istəyirdim bu söhbətə. Məsələ bundadır ki, Elçin qədirli demək ki, yazılarının birində demişdi ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır. Rusiya bölməsində milli ruh yoxdur. Və bir də bunu demişdi ki, bugün Rus sektorunu yaşatmaq Rusiyanın ölkəmiz üzərində yumşaq gücünü artırmaq deməkdir. Ona görə sizdən nümunələr soruşdum və eşidək ki, Erkin bəy efirdə sizə hər vaxtınız xeyir olsun.
Ya Erkin özü Rus sektorunu tutarır. Onun başa danışmağa heç bir haqqı yox.
Yanlış düşünür. Mən onu deyə bilərəm.
Amma Erkin bəy Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycanda Rus bölməsinin bağlanmasının tərəfdarlarından biri kimi çıxış edir son zamanlar. Eşidək Erkin bəy, buyurun Erkin bəy.
Salam, mən doğrusu qaçırdım əvvəlki müdaxilələri, burada məhkəmənin qarşısındaydım. Sual necədir indi? Mən zəhmət olmasa təkrarlayardınız da.
Sualımız belə idi ki, Rus bölməsi qalsın, qalmasın. Rus bölməsi yaxşıdır ya yox, bununla bağlı. Bir də sizin dediyiniz fikirləri mən sat gətirdim sizin məqalənizdən ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır, Rus bölməsində milli ruh yoxdur. Amma studiyada oturan qonaqlar
buna ehtiyacı yoxdur axı.
Necə?
Yəni, bu axı aydın faktdır, bunu izah etdiyəcəkdir və prinsip etibarilə əgər bilsin necədir, bu çoxdan edilməli idi və bu mahiyyət etibarilə milli valuta, əlifba və s. kimi məsələlər kimi radikal şəkildə həll olunmalıdır. Siz təsəvvürün, çox zaman deyirlər ki, Rus sektorun təhsil keyfiyyəti Azərbaycan bölməsindən yaxşıdır. Bu sovet vaxtı bir mənalı belə idi. Sovetdən sonra bir müddət elə idi, ətalətlə, çünki hələ davam edirdi. Amma bugünkü halda, mən həm də universitetdə 12 il dərs dediyim müddəti də müqayisə edə bilərəm hər iki bölmənin tələbələrini, o fərq həll edici deyil və artıq Azərbaycan bölməsi əksinə üstələyir. Burada Türk liseylərində rol olub, əlbəttə ki, xüsusilə özəl kursların və s. və ilaxır və ən yüksək bal alanların da əksəriyyəti Azərbaycan bölməsi bitirənlərdir və mən universitetdə də ən həvəsli tələbələri mən Azərbaycan bölməsinin deməli tələbələri arasında görmüşəm.
Amma Erkin bəy, üzr istəyirəm. Xalif Bahadırın bir əlavəsi oldu ki, bu say baxımından. Buyurun, əlavə edin fikrinizi, zəhmət olmasa.
Mən Erkin bəyin baxışını düzgün saymıram. Qabağcıdan deyim, mənim 3 uşağım var, 3-ünü də Azərbaycan dilində oxunmuşam, Azərbaycan məktəbində qoymuşam. Ancaq mən Azərbaycandan Rus məktəblərini yığışdırmağını düzgün saymıram. Ola bilər sayına baxmaq olar, sayına azaltmaq olar, ancaq bütünlüklə yığışdırmaq olar. Azərbaycanda ingilis dil məktəbi varsa, rus dildə olmalıdır. Laf olsun, fransız dildə, yəni bu da ola bilər, onun bizə ziyanı yoxdur. Təhsilin, keyfiyyətin biz yüksəltməyə çalışmalıyıq. Erkin bəy deyir, Azərbaycanlılar çoxdur yüksək təhsilindən. Necə çoxdur? Mən statistikadan danışıram, rəsmi statistikadan. Azərbaycan məktəbini qutaranların 90% ana dilindən 2 alır.
Buyurun, Erkin bəy, davam edətdirin.
Yəni, nə demək istəyir Xalid bəy? Ana dili rus dili olsun.
Yox, yəni,
rus
mən elə demədim.
Mən söhbət rus dilinin əleyhinə olmaqdan getmir. Rus dili də keçirsin, ingilis dili də keçirsin. Söhbət amma xarici dil kimi keçsin. Mən siz görmürsünüzmü ki, rus dilində oxuyanlar ruslaşırlar. Rus dilində danışırlar, Azərbaycan dilini bilmirlər və yaxud bilirlər, sizə ancaq məişət səviyyəsində bilirlər. Sonra xüsusi çətinliklər çəkirlər həmişə düzələndə, həm kariyera quranda. Bir xeyli ümumiyyətcə Rusiyanın xəbərlərinin propagandası altına düşür və dünyaya Moskvanın gözüyle baxmağa çalışır, qeyri-iradəvi olaraq yəni. Burada yenə deyirəm, mənə bu sualın qoyuluşu çatmır açıqı. Onda biz niyə manata çevirdik, Rus rublunu saxlayaydıq, yaxşı pul idi, işləyirdi, bütün iqtisadiyyata bağlanırdı. Onda niyə əlifbanı kirildən latına çevirdik? Bunlar siyasətdir, məhz milli siyasətdir, milli dövlət quruculuğun tərkib hissəsidir. Bunun müzakirəsinə vaxt itirməklə biz yubanırıq, biz geri qalırıq, biz bu günün özündə 2014-cü ildir, 23 ildir müstəqillik, biz hələ bu məsələlərə müzakirə edirik. Əgər əvvəllər deməli, bir müddət paralel rublundan manat dövrədə idi, xatırlayırsınız yəqin ki, o illəri. Mən də çox bilirəm ki, manata eytimad yox idi, adamlar rubl işlətməyə üstünlük verirdi ətalətlə, çünki yadlarında o idi ki, sovet var idi, Rusun rublu güclü puldu. Yalnız inzibati siyasi qərarla bir günün içində rubl qadağan olundu və əhali məcbur edildi manatla alış-verişini eləsin və bugün manatın dəyərini biz görürük. Eyni şey kiril əlifbası ilə latın əlifbası, daha da su qrafikası paralel işləyirdi. İndi kim istəyirdi öz həvəsi ilə keçirdi, qazetlər həm o dildə, həm o qrafikanı, həm bu qrafikanı keçirdi. Yalnız prezidentin fərmanı ilə siyasi qərar vasitəsilə məcbur edildi hamı. Kiril qadağan edildi bütün dövlət nəşriyyatlarında, qazetlər, kitablar falan ancaq latınla keçirdi. Bugün artıq Kirillə ancaq belə çox marjinal qruplar yaza bilər. Əksər artıq bugün Latin qrafikasına keçməyə məcbur oldu. Bu da həmin şeydir. Və mən sizə deyirəm, əgər manatı rublə paralel saxlasaydılar, manat heç vaxt güclənməzdi. Əgər Kiril qrafikasını, Latin qrafikasını paralel saxlasaydılar, ki gözləyək bu təkamül yolunu, heç vaxt Latin qrafikası üstünlük qazanmazdı. Rus sektorunun Azərbaycan bölməsinin arasında da fərq odur. Əgər tutalım ki, hətta keyfiyyəti vurğulamaq istəyənlərin gözündə Azərbaycan bölməsini deyirlər, öncə Azərbaycan bölməsinin tədris keyfiyyətini yüksəldək, sonra Rus sektorunun bağlanmasını düşünək, olmayacaq o. Azərbaycan bölməsində tədrisin keyfiyyəti Rus sektorunun mövcudluğuna birbaşa bağlıdır. Rus sektoru bağlanmayınca Azərbaycan bölməsində də keyfiyyət artmayacaq.
Xəlif bəy, buyurun. Daha sonra Hikmət bəy işləyəcək.
Yerçin bəy deyir, manat olan yerdə Rus məktəbi ola bilməz. Mən başlanğıcda Hindistanın adını çəkdim. Nəyə görə? Hindistan olduqca özümlü bir ölkədir. Yer üzünün özümlü ölkələrindən biridir. Özə başçasıdır. Hindistanda rupi də var, ingilis dil məktəbləri də var. Hindistan bu gün dünyanın ən çox gəlişən ölkələrindən biridir. Yəni, bu gün dünyada 5-6 güclü gəlişən ölkə var, biri Hindistandır. Hindistan niyə geri qalmır? Yəni, orada o manatın olmağı, şey, Azərbaycan məktəb, Rus məktəbinin olmağı bunlar rol oynamır. Dövlət siyasəti düzgün qurulmalıdır. Dövlətin ideologiyası düzgün qurulmalıdır. Milləti gələcəyə yönətməlidir. İndiki kimi feodalizm keçmişinə yönətməməlidir. Millətin üzü nə qədər ki feodalizm keçmişinə bağlıdır, o İngilis olacaq, Fransız olacaq, Alman olacaq, nə bilim, Rus olacaq, Azərbaycanlı olmayacaq. Biz bunu bilməliyik.
Hikmət bəy, sizi eşidək.
Mən yenə təkrar eləmək istəyirəm. İlkin bəy qoşulmamışdı əvvəldən. Pilot dilindən söhbət gedir. Balaca millətlərin imkanı yoxdur ki, dünya informasiyasını, oradan gələn o şəlaləni, o Niagaranı öz dilinə tərcümə edib, adaptasiya edib çatdırsın. Yoxdur bizdə belə imkan. Biz kitabı buraxa bilirik 500 tirajla. Gündə bütün dünyada hər il 50 dənə şedevr çıxır tutalım kitab. Siyasi, elmi, bədii ədəbi. Bunları kim tərcümə eləyəcək, nə tər eləyəcək? Əgər o Rus onu tərcümə eləyir, o dünya informasiyasını. Biz də o dili bilərək, o pilot dilini oradan yiyələnirik. Onu itirsək biz, ya onun yerinə gəlir onda ingilis dili gəlməlidir, gəlsin. Amma mən dedim ki, onun bahasını biz başa düşməliyik. Nə qədər Rus dilinə sərf olunub bu 70 ildə pul. Onlarda ingilis dilinə, yəni o pilot dili dəyişsin bizə. Erkin bəy burada eşitmədi. Yenə mən bəlkə o zatlar üçün, sizin dinləyicilər üçün demək istəyirəm. İsveçrənin pilot dili ingilisdir. Onlar yeni tərcümə olan kitabları ingiliscə oxuyur. Yeni kinolar gəlir, ingiliscə baxırlar. Çox inkişaf eləmiş şimalı Avropa ölkələrində tədris ingilis dilində gedir. Mən nə bilim, flamand dilində gedmir. Təəssüflər olsun ki, balaca ölkə üçün bu belədir. Əgər biz bu pilot dilini buraxsaq, onda hələ gecə-gündüz Cəlil Məmməd Quluzada, Allah sənə rəhmət eləsin, o da böyük adamdır. Yeniliklər gəlir.
Necə gəlir? Dar qalacaq.
Bəli, dar çərçivədə qalacaq. Necə biz o dünyanın informasiyasını eşidəcək? Hansı dildə, nə üsulla? O üsul yoxdur. Hələ ki, o rus dilidir. O ki, qaldı ki, rus dilinin, rus radiosunu, məsəl üçün, oxuyan olur antipatriot ya patriot, dillə deyil ki, o da ərəblər hamısı bir millətdir, bir dildə danışır. Şia da var, sünni də var, qırırlar bir-birlərini. Hmm. Kimdir orada patriot? Hamısı ərəbdir. Amma o bir vətəni belə sevir, belə elə sevir. Ərəb ölkələrində antikolonial mübarizə başlayanda, onu fransız dilli ərəblər başlayıb. İngiltərədə oxuyan ərəblər onu başlayıb. Bunu hörmətli dostumuz qeyd elədi. Hindistanda Bu Mahatma Gandhi, Nehru, bunlar hamısı İngiltere'de okuyublar, Podmoskovya'da.
Hamısı İngilizce.
Bəli, bəli, onlar patriot idi. Yani ben burada görmürüm. Ben özüm de patriotam. Sağ olun.
Şanırsan, ben bir fakta deyim. Bizde bir Çapay Sultanov var. Rus dillidir. Bu adamın çoxlu kitabları var. O kitabların göndərin mənə. Hamısı rus dilində yazılan. Bir nəfər də Azərbaycanda Azərbaycan dilli o cür kitablar yazan adam yoxdur. Olduqca dəyərli kitablarda oxunmur. Oxunmur niyə görə? Bugün bizi bugünə qoyublar. Kitab oxuyan yoxdur. Ancaq o rus dilli Çapay Sultanovun kitabları çox patriot kitablardır. Çox dəyərli kitablardır. Yeri yoxdur. Çapay Sultanovuna neynəsin?
Eşidin Erkin Bey. Erkin Bey buyurun. Hatta sizse buyurun. Siz
pilot dili. Pilot
sual nedir? Yani ben dediklerimi.
Yani ben hikmet.
Yo, eğer söhbət örneklerden gelirse elbette ki tarix özellikler var. Mesela Hindistan'a ona kalsa 39 resmi dil var. Hindistan'ın özünde. Böyle mozaik bir ölçədir. Orada din katma karışıqdır, etnik katma karışıqdır. Ona göre onlar elbette ki Hindistan öz ölkəsi olmayıb tarixdə belə siyasi bir bütöv vahid bir coğrafiya olaraq. İngiltərə oradan gedəndə əlbəttə ki orada sual çıxdı ki hansı dil rəsmi dil olsun və heç bir etnik qrup, heç bir dini qrup o dərəcədə nə siyasi üstünlüyü vardı, nə say üstünlüyü vardı ki ölkəni dağıtmadan o dili rəsmi dil eləsinlər. Ona görə federal dil, bəli, məhkəmə dili, parlament dili, federal dil, ingilis dili oldu. Ştat dilləri isə həmin ştatlarda etnik, demografik baxımdan üstünlük təşkil edən qrupların dilləridir. Və beləliklə 39 rəsmi dil var. Hələ regional dilləri mən saymıram da, şəhərlərin, əyalətlərin, onların da həmin şəhərlərin yurisdiksiyasında. Bizim axı elə özəlliyimiz yoxdur tarixi baxımından. Biz ölkənin vəhdətini hansısa dilin, dövlət dilin olmasına təhlükə altına qoymuş olmuruq. Bizdə etnik azlıqlarda özü bu tarixən gəlib. Yəni indi biz Azərbaycan dili deyirik, amma türk dili Qafqazın, coğrafiyamızın ticarət dili olub, məişət dili olub və əgər bu belə olmasaydı heç bir üstünlük qazana bilməyəcəkdi. Hələ bu ədəbiyyatın rolunu demirəm burada. Çünki dili inkişaf eləyən ədəbiyyat dili.
Amma bugün Qafqazda ticarət dili rus dilidir.
Və siyasətdir dili inkişaf eləyən. Ədəbiyyat da o məcraya düşür. Əgər təbiəti yoxdur, ticarəti yoxdursa bu coğrafiyanın, siyasəti yoxdursa bu dövlətin, dil inkişaf eləyən. Təbii ki, onu bir məişət dili
səviyyəsində
biz öz dilimizdə türkün sözü və s. kimi səviyyədə danışacaq. O dil heç zaman üstün ədəbiyyat dili olmayacaq, siyasət dili olmayacaq, ticarət dili olmayacaq. Mənim dediyim odur ki...
Erkin Bey...
Buyurun, bəli.
Hikmət Bey deyir ki, pilot dillə bağlı. Elə mən də o sualı verəcəkdim. Siz nə təklif edirsiniz?
Hikmət Bey danışdıqca, mən ziddiyyət görmədim. Hikmət Bey'in o pilot dili anlayışına mən qarşı deyiləm. Söhbət onunla ki, əlbəttə ki, İngilizcə bütün o dildə istifadə olunan mənaları bizim dilimiz ifadə edə bilmir. Aydındır, mən İngiliz dilində, Rus dilində, bir çox başqa dillərin də tədrisini xarici dil kimi tədrisinin tərəfdarıyam və əslində heç bir dili qadağan da etmək olmur. Aydındır ki, xaricə gedib oxuyanlar getdi ölkənin dilində oxuyacaqlar, xaricə dil öyrənəndən sonra o dilin ədəbiyyatını oxuyacaqlar. Bunu necə qadağan etmək olar ki? Söhbət dövlətin siyasətindən gedir və dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Məsələn, biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan vergi ödəyicilərindən yığdığımız pulların hesabına başqa dövlətin dilində tədris edirik övladlarımızı. Məsələ bu cür qoyulmalıdır. Rus dilinin əleyhinə deyiləm mən. İngilis dilinin əleyhinə deyiləm. Bir neçə bilirsənsə, lap yaxşı. Xarici dil kimi. Və söhbət dövlət təhsil sistemindən gedir. Əgər kimsə özəl fondlar, özəl pullar hesabına sırf rus dilli məktəb açmaq istəyirsə, buyursun. Və yaxud İngilis dili və yaxud hər hansı bir dil, yəni tədris olaraq. Özəl məktəblərindən işimiz yoxdur. Söhbət dövlət məktəblərindən gedir. Dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Yəni siyasəti bu iki şeyə bağlamaq lazımdır.
Pilot dili lazımdırsa ona pul da xərcləmək lazımdır da, yoxsa yox. Pilot dili lazımdır. Dünya informasiyasını necə qavrayaq? Necə alaq? Dünyadan informasiyanı hansı dildə alacağıq?
İndi necə alırıq?
Rus dilindən.
Köhnə nəsil rus dilində, yeni nəsil İngiliz, Fransız, Alman
olsun,
hansı dil öyrənirsə o dilə bağlanır. Amma mən onu demirəm axı.
Siz yox idiniz. nə qədər rus dilinə pul xərclənibsə, bir o qədər ingilisə xərcləmək lazımdır. Başarırsınızmı onu? Yoxsa onu da itirəcək, bu da gəlməyəcək. Qalacaq əlimizdə Cəlil Məmməd Quluzadə.
Yox, niyə, məsələn, niyə elə qoyursunuz?
Mən niyə elə qoyursunuz?
Nə qədər, 200 il ərzində rus dilinə xərcləmiş pullardan gedirsək?
Bəli, bəli, 200 il nə qədər xərcləmişik, o qədər ingilis dilinə xərcləmək lazımdır.
Biz xərcləməmişik, o Moskvanın siyasəti idi və o mədəni siyasət deyil. Bütün imperiyalar öz dilini...
Nəçin öyrədir? Aşırı, bunlar Rusiyan lazımdır. Rejizat dünya etdirirsiniz, mən başa çıxmaqdəmişim. Dünya məlumatını...
Görürsünüz, siz məsələlə...
Dünya məlumatını necə çatacaq bunlar?
Qarşını alan kimdir internet dövründə?
Kimin qarşısın?
Özlə Google Translate də var, copy paste də...
Google Translate-dən oxumaq olar, Google Translate-dən ailə saxlamaq olar.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, vəziyyətdən çıxmaq istəyən həmişə o vəziyyət çıxışını tapacaq. Söhbət dövlət siyasətindən gedir.
Dövlət siyasəti pilot dilini qorumalıdır. Pilot dili olmalıdır, dünya dili olmalıdır, dünya məlumatı dili olmalıdır.
Azərbaycan hökuməti rus dilini qorumalıdır. Bu nədir?
Belə olur. Ola, ya net fondundan pul götürür, Heydər Əliyev fondundan. Başda ingilis dili pilot dili eləməyə, mən razı.
Niyə? İngilis dili öyrənəcəm, bəli. Xarici dil kimi ingilis
dili. Xarici dil, bizə pilot dili lazımdır. Xarici vətən parlar söhbəti yedmir. Mən lazımdır ki, İngiltərədə yeni dərman çıxıb. Mənim oğlum xəstədir. Mən o dərman haqqında hansı dildə oxuyum? O, ya Moskva tərcümə edəcək, mən oxuyacağım.
Əvvələ qanun var. Qanuna görə ixtal olunan bütün dərman preparatlarının təlimatı var içində.
Yoxdur bizdə tərcüməçi. Tərcüməçi yoxdur bizdə.
Dərmanlar gətirirlər, saxta yollarla gətirirlər, vergidən yayınırlar, çox fazla şeylər. Amma qanuna görə satılan dərmanların hamısının içində, qutusunda dövlət dilini, yəni Azərbaycan dilində instruksiyası olmalıdır. Və bunu dövlətin siyasəti də budur. Yoxsa ki, biz xəstə adamın ingilis dilini bilməsini, rus dilini bilməsini ümidini eləyib, adamı öldürəcək o zaman. Qanun tələb edir ki, bütün instruksiyalar, bütün təlimatlar dərmanda.
Deyirəm ki, tərcüməçi yoxdur. Hansı dildə olmalıdır o başqa?
Hikmət bən, bu nə?
Gücümüz yoxdur.
Hayır. Necə yoxdur, kimin yoxdur?
Tərcüməçi yoxdur, yoxdur, Danimarkada
yoxdur. Əvvəla yoxdur, söhbəti yoxdur, var. İkincisi, yoxdursa da yaratmaq lazımdır. Dövlətin siyasəti bu, imkanı. Bu təkamül yoxdur.
10 milyonluq millətin imkanı yoxdur onu eləməyə.
Siz bir şey anlamırsınız, rus dili bura təbii yolla gəlməyir ki.
Onun daxili yoxdur, İngilis dili ona
gəlməyir. Rus dili bura təbii yolla gəlməyir. Təbii yolla bizim dilimizi çürüşdürsəydi, siz deyərin olardı. Rus dili siyasi dil kimi gəldi bura. Moskvanın, siz dediniz o pullar var ha, o pullar biz xərcləməmişik. Bütün imperiyalar öz dilini əyalətlərə ona görə öyrədir ki, idarə etməni asanlaşdırsın. Ki, Moskvadan gələn qərarlar əyalətdə yaşayan insanların tərəfindən anlaşılsın.
Yox,
o məqsədlə öyrədilir o dili.
Figaro'nun tanı lazımdır. Figaro, Figaro lazımdır bizə.
Aha, mən istəyirəm
ki, sizlə ciddi danışmaq olmur, valla, hər şey lağa qoysunuz.
Gəlin, Xarik bəyin fikrini alaq o pilot dilinə bağlı. Qısaca telefonda başqa bir müsahibimiz var. Əlisə Cabbarlı kinoşinas da onun da fikirlərini alacaq. Buyurun, qısaca.
Mən öz praktikamdan çıxış eləmək istəyirəm. Mən nədir, belə desək, jurnalist siyasətçiyəm, siyasətçi jurnalist. Bilik dairəm genişləndirmək üçün ən çox rus dilindən yararlanıram. Rusiya qəzetlərindən, Rusiya kitablarından. Mən Azərbaycan kitab mağazasına girirəm. Erkin bəy real təşkilatındadır, ancaq onun danışıqlarının reallıq tutmur. Girirəm Azərbaycan kitab mağazasına, istədiyim kitabı tapa bilmirəm. Burada Nizam metrosunun yaxınlığında rus kitab mağazası var. Ora girirəm, istədiyim kitabları tapıram. Tutaq ki, Teçerin kitabını mən rus kitab mağazasından almışam. Oxuyuram, öyrənirəm. Teçer bilirsə 20-ci yüzyılın böyük siyasətçilərindən biridir. Oğlu siyasətçilərindən biridir. Eləcə də bir çox başqaları. Demək istəyirəm, Rusiya bizim üçün dünyaya pəncərə də deyil, çox böyük qapıdır. Biz o qapıdan yararlanmalıyıq. O bilic qapısıdır, o bilic dünyasıdır. Kim Erkin Qədirin dediyi kimi şipyon olacaqsa, o Azərbaycan dilində oxusa da şipyon olacaq. Rusça oxusa da şipyon olacaq. İngilis dilində oxusa da şipyon olacaq. Bunun bu işlərə qatışacağı yoxdur. Biz bir çox dilləri öyrənməliyik, rus dili başda olmaqla. Rus dilin rus dilinə önəm verməliyik, istəyirəm. Rus dilinə çox önəm verməliyik, bir də nəyə görə? Rusiya bizim əbədi çox böyük qonşumuzdur. Biz bunu bilməliyik.
Ama dediniz ki Rus mətbuatından da məlumat alıram. Ama Rus mətbuatı bugün bir tərəflidir. Bu sizə problemlər yaradır.
Ay sağ olun, bir tərəflidir. Mənə onu çoxları deyir. Ən çox da jurnalist dostlarım deyir. Onlar bilirlər mən Rus mətbuatını çox oxuyuram. Mənə deyirlər o bir tərəfli, deyirəm ki, mənim ağlım var, mənim analitik düşüncəm var, bacarığım var. Mənə gərək olanı götürürəm orada. Mən bilirəm bugün Putinin yürütdüyü siyasət, İlham Əliyev yürütdüyü siyasətin eynidir. Orada da televiziyalar, qəzetlər baş olaraq Putinin əlindədir, Putin komandasının əlindədir. Ancaq mən ona baxıram, eləcə də Avronusa baxıram. Heç Avronusa baxmasam da o qəzetlərdən mənə gərək olanı götürürəm.
Aydındır. Və telefon xəttində Əlisa bəydir. Hər vaxtınız xeyir. Əlisa bəy, Əlisa Cabbarlı kinoşinas, onun da fikirlərini alaq. Salam deyirik sizi.
Xoş gördük, sağlısın.
Əlisa bəy, siz hansı dildə demək ki, böyük ədəbiyyatla tanış ola bilirsiniz, deyək, məlumatları götürə bilirsiniz. Sizin üçün pilot dil hansıdır? Studiyamızdakı qonaqlar biraz yaşlı nəsil nümayəndələrdir desəm, yəqin inciməzlər, onlar sadə təhsilini görüblər və onlar üçün dünyaya çıxış, düzdür, Hikmət bəy ingilis dilini bilir, amma əsasən rus dilidir. Gənc nəsil üçün bu hansı dildir? Onlar ünsiyyəti, tanışlığı, informasiyanı hansı dildən alınır? Buyurun.
Bu, mən 190 nömrəli bu məşhur Azərbaycan dilli məktəbi qutarmışam, amma mənim pilot dilim rus dilidir və rus dili olmasaydı mən kino sahəsində heç bir peşəkar biliklərə yiyələnə bilməzdim və deyək, Tarkovski və Eisenstein filmlərini orijinalda baxa bilməzdim. Yəni və bu daha az patriot olmağa və yaxud da ki daha az milli olmağa heç bir təsir olmur. Yəni savadlanmağa və maariflənməyə çox böyük dəstək olur.
Aha. Mən bilmək istəyirəm. Onda siz belə hesab edirsiniz ki, rus məktəbləri qalmalıdır.
Rus məktəbləri mütləq qalmalıdır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları öz vergisi ilə, öz fikri ilə, öz iştirakı ilə rus məktəblərində buna səs verirlər də dolayı yolda. Rus məktəblərində şagird çatışmamazlığı problemi yoxdur. Yəni onlar istəyirlər rus məktəbləri və gəlir. İndi nazir olmaq üçün, deputat olmaq üçün, karyera qurmaq üçün rus dilini bilmək lazım deyil. Bunlar rus dilini seçirlər, bəziləri belə fikirləşir ki, rus dilində məktəblərə təhsil yaxşıdır. Bəziləri istəyir ki, uşaq övladının dünya görüşü geniş olsun, Dostoyevski, Tolstoyu orijinalda oxusun və qonşuluqda yaşayan 150 milyonluq əhalisi olan böyük bir bazara çıxışı olsun. Başa düşürsünüz, yəni mənə elə gəlir ki, yəni siz burada çox mentallıqla bağlı şeylər də var. Niyə 20 ildə müstəqillikdə rus dili azalmadı? Prins Fetvari ilə Rus dövləti buna bir xüsusi dil festivalları, Rus məktəblərində burada bir maliyyələşmə eləmədi, olimpiyadalar keçirmədi. Bu çox təbii oldu. Çünki 150 milyonluq bazar var. Biz orada gedirik, pul qazanırıq, Rus qızları ilə tanış olur, ailə qururuq, biznes eləyirik və kitablarımızı tərcümə eləyirik, satırıq, filmlərimizi festivallarda göstəririk. Yəni bu bazarı ignor eləmək olmaz. Mən ona görə dövlətin rus dilli məktəblərə investisiya qoymasına mütləq istəyirəm. Çünki biz Rusiyanı elə bilin ki, humanitar yolundan zəft eləməliyik. Biz oradan ignor eləyib arxamızı çöndərməməliyik. Ora getməliyik. Siz bilirsiniz, Çinlər Rusiyanı zəft eləmək ərəfəsindədir. Yəni orada boşluq var. Yəni spesialistlərə, əhaliyə rus dilini bilərək biz ora yeriməliyik. Kinomuzla, ədəbiyyatımızla, siyasətçilərimizlə. Yəni bu cəhətdən Azərbaycanı şimal qonşusu kimi təhlükəli bir dövlətlə rus dilini bizim əlimizdən almaqla bizim onun təhlükəsini altına almaq olmaz. Bu bizim hərbi təhlükəsizliyimizi də zəiflədir. Ona görə rus dilində danışan mütəxəssislər mütləq olmalıdır. Buna görə də orta məktəbdə qoyulmalıdır. Təbii ki, mən istəyirdim ki, Azərbaycanda onlarla dövlət tərəfindən maliyyələşən ingilis dilində təhsil verən məktəblər də olsun. Amma indiki etapda bu rus dilli məktəbləri qəsiyyən azaltmaq və qadağan etmək olmaz. Ümumiyyətlə, qadağa sözünə qadağa qoymaq lazım.
Hikmət bəyin əlavəsi var idi.
Mən bir dənə də bir maliyyə-iqtisadi məsələ ortaya qoymaq istəyirəm. Demək, mənim dediyim dünya məlumat bazarına və ya arxivinə daxil olmaq problemidir. Heç Rusiya ölübdür. Dostoyevski yoxdur, oradan kino kitab gəlmir. Amma dünya məlumatı gəlir Rusiya vasitəsilə bizə. Bayaq bizim hörmətli deməyə saqqalımız dedi ki, mən rus qəzetini oxuyuram. Axı, rus saytları var ki, xarici ən İngiliz, Amerikan ən gözəl məqalələri tərcümə eləyir, olsa da oxuya bilirsən. İnasmi var, inastranlı nə var.
Hə,
bax, oradan oxuyuruq New York Times-ı, mən məsəl üçün, o birsilər. Və bir də bir böyük məsələ var, hansına ki, cəmat fikir vermir. O məlumatı ki, biz rus dilindən alırıq, biz onu bedava alırıq, pulsuz. Sən ingilis dilində o məlumatı ala bilməzsən. O saat ingilis sənə çek yazacaq. Flankes Samuel, bu mənim başıma gəlib. Samuel Huntington bir gözəl kitab yazıb. Sivilizasiyaların toqquşması. Sən onu internetdən tapa bilməzsən. O kitabın qiyməti $50. Yoğun belə kitabdır. Belə üç parmaq belə bax bu boydana. Amma mən onu rusça tapdım, artıq tərcümə olunmuş. Çünki ruslar oğruyur. O pulu vermirlər. Və belə eləliklə bu
Azərbaycanlılar da rusdan oğruyur.
Və Azərbaycanlılar da rusdan oğruyur. Sən ingilisdən bir dəfə varağa pulsuz ala bilməzsən. Hər şeirə, hər kitaba, ingilisin Puşkinına, sən Shakespeare-a pul verməlisən. Elə belə orada kitabxanalar var, ancaq ən qədim şeylərə, müasir şeylərə yoxdur. Onu öldə eləmək, amma girirsən rusa, rus oğruyub oradan gətirib. Sən New York Times-ın məqaləsini biz burada rusça oxuyuruq, qeyri-qanuni. Sən özün New York Times-ın saytına girəndə o sənə verir başlıq, sonra bir abzas verir, sonra deyir arxasını oxumaq istəyirsənsə pul ver. Amma rus götürdü oradan oğradı, qoydu səhifəsindən mən rusça oxuyuram. Bax, belə böyük xərclər var. Rus dilindən biz imtina eləsək bizi böyük xərclər gözləyir.
Bəlkə Azərbaycanlılar da müəllif haqlarını hörmət eləməyi bacarmalı.
Bəli, başlayın, bəli. Siz hələ insan haqlarına zad eləyin, hələ ki.
İnsan haqlarına daxil.
Da, insan haqlarına hörmət eləyin, sonra kitab haqlarını biz də eləyərik.
Burada bir yanlış düşüncə, baxış oldu. Başlanğıcda dedilər, rusca oxuyanlar Rusiyanın təsiri altına düşürlər mütləq. Bir növ Rusiyanın şipyonu kimi yetişirlər. Bu bütünlüklə yanlışdır. Fransa dövlətinin proqramı var. O proqrama uyğun olaraq dövlət maliyyə yardımları eləyir. Dünyanın bir çox ölkələrində fransız dil məktəbləri açılır, fransız dili öyrədilir. Bu deməkdir, Fransa özü üçün şpionlar hazırlayır. Yox, o mədəniyyətin yaymaq üçün onu eləyir. İngiltərə dövlət də onu eləyir. Onun da elə bir proqram var. Bu son illərdə Nikolovun başçılığı ilə yanılmıramsa, Rusiyada da o proqram hazırlanıb, Rusiya dövləti, Ruski Mir deyilir ona. Dünyanın bir sıra ölkələrində, ola bilsin Azərbaycana da gəlib çıxıblar, ya gəlib çıxacaqlar. O proqram budur, Rusiya dövləti pul ayırır, dünyanın bir sıra ölkələrində rus dili öyrədilsin. Niyə görə? Özünə şpion hazırlamaq üçün yox. Öz mədəniyyətin yaymaq üçün olduqca gözəl işdir. Çox gözəl olardı Azərbaycan da öz mədəniyyətin yaymaq üçün. Heç olmasa Türkmənistanda Azərbaycan dil məktəbi açardı. Məsəl üçün deyirəm, Gürcüstanda açardı, Özbəkistanda açardı. Yəni, harada bacarır orada. Burada pis heç nə yoxdur. Sən öz mədəniyyətini yayırsan. Yəni, dili yayırsansa, dilini yayırsansa, mədəniyyətini yayırsan. Bu, budur.
Demək ki, bir daha xatırladım dinləyicilərimizə, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, eləcə telefon xəttində siyasətçi və hüquqşünas Erkin Qədirli və kinoşünas Əlisa Cabbarlıdır. Siz də bu söhbətdə iştirak edə bilərsiniz, yazın bizə. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @azadlıqradiosu.az isə suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-42-yə də zəng eləyərək canlı efirdə suallarınızı vermək imkanı var. Az sonra efirdə olacaq. Qısa bir ara vermək istəyirik söhbətimizə bir nəfəs dərək. Sonra yenidən davam edəcək. Siz isə bu arada suallarınızı göndərin bizə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mən kim çox
oxuyur. Sən təhqirəsən.
Mən söyləsəm, mən getməyəm.
Yox, təhqirəsən, xüsusilə anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində qında, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Yenidən efirdəyik. Azadlıq Radyosunda Penklub proqramıdır və davam edirik söhbətimizə. Sualı belə qoymuşduq. Rus bölməsi yaxşıdır, ya Azərbaycan bölməsi, amma söhbət biraz başqa istiqamətdə getdi. Qonaqlarımızı xatırladım. Bəlkə indi bizə qoşulanlar var. Politoloq Hikmət Hacızadə, yazar Xaliq Bahadır, Əlisə Cabbarlı kinoşunas artıq efirdən ayrılıb və siyasətçi, hüquqşünas Erkin Qədirli də telefon xəttindədir. İndi isə Şahlar Göytürk bizim söhbətimizə qoşulacaq. Dilçi alim, onun fikirlərini alacaq biz. Hər vaxtınız xeyir olsun Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram qonaqları da, sizi də, Pen Klub tamaşaçılarını da salamlayıram. Sizin verilişi diqqətlə izləyirəm və burada Hikmət bəy, yəni eyni zamanda Elçin Qədirinin, Bahadır bəyin, Əlisə bəyin fikirlərini dinlədim. Burada müəyyən fikirlər səsləndirildi. Ümumi götürdükdə daha çox mən Erkin bəyin fikirlərini bölüşürəm. Erkin bəy məsələyə daha milli kontekstdən yanaşır və dövlət siyasəti nöqtə nəzərdən yanaşır. İndi əlbəttə burada söhbət pilot dildən gedirsə, məsələni başqa şəkildə qoymaq lazımdır. Amma burada sual isə qoyulur ki, Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan. Mən hesab edirəm ki, bu sualın özü bir qədər tam məsələni ifadə eləmir. Əlbəttə ki, biz Azərbaycanlı olaraq biz deməliyik ki, Azərbaycandır və əgər bu ölkənin dili, dövlət dili Azərbaycan dilidirsə, təbii ki, söhbət rus dilindən getməyəcək və Azərbaycan dilindən gedir. O ki, qaldı burada bu məsələlərin gündəmə gəlməyinin müəyyən səbəbləri var təbii ki.
Amma Şahlar bəy, yəni studiyamızdakı qonaqlar Azərbaycan dilinə etiraz eləmirlər. Sadəcə deyirlər ki, dünyaya çıxış üçün rus dili bir vasitədir.
Mən bu dili qorumaq lazımdır. O fikirdə deyiləm. Bayaq Erkin bəy də o məsələyə toxundu. Məsələn, indi rus dilini deyək ki, informasiya dili kimi qəbul eləmək, mən hesab edirəm ki, doğru bir yanaşma deyil. Məsələn, Türkiyə türkçəsi var və bizdə Azərbaycanda hər kəs bu dili başa düşür olmazmı ki, hər kəs bu informasiyanı Türkiyə türkçəsindən alsın. Əgər bir insan öz dilini yaxşı mənimsəyirsə, bir kökdən gələn dili yaxşı mənimsəyirsə, təbii ki, o dildə də deməli yaza bilər, düşünə bilər və informasiya ala bilər. Hesab eləmirəm ki, təkcə pilot dil rus dili ola bilər. Bu məsələ əsas məsələ deyiriz. Burada məsələ iki kontekstə yanaşmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, məsələnin informasiya dili məsələsidir. İkinci məsələ odur ki, bu dillərdə danışan insanların dövlət dilini, Azərbaycan ana dilini korlamasından söhbət gedir. Bayaq məsələn mən deməli Hikmət bəyin fikirlərinə qulaq asdım. Rus dilinin təsirini çox aydın görürəm. Yəni ki, qalın kitab əvəzinə yoğun kitab ifadəsi işlədir. Məsələn, söhbət bundan gedir. Bizim dilimizdə, mətbuatın dilində, medianın dilində kifayət qədər belə dil qüsurlarına rast gəlir. İndi mən belə başa düşürəm, bu insanları bu dilin normativləri düşündürmür, normalar düşündürmür. Onlar daha çox informasiya. Ona görə məsələni bu şəkildə qoymaq lazımdır. Bizə informasiya dili lazımdır. Dünyanı başa düşmək lazımdır, yoxsa ümumiyyətlə öz dilimizə sayğı, öz dilimizə sahib çıxmaq və eyni zamanda bu dilin dəyərlərini qoruya-qoruya normalarına sahib çıxa-çıxa dünya informasiya dilini mənimsəmək. Yəni bu məsələlər paralel şəkildə aparılmalıdır və biri digərindən fərqli şəkildə qoyulmamalıdır. Hər ikisi lazımdır. Pilot dil lazımdır. Cəmiyyətin inkişafı üçün, informasiyaların alınması üçün. Yəni bu çox önəmlidir. Amma söhbət bundan gedir ki, bugün Azərbaycan dili dilində deyək ki, o yazı normalarının səviyyəsi mətbuatda nə yerdədir? Mediada nə yerdədir? Söhbət bundan gedir və dövlət də kifayət qədər bunun konturlarını dövlət proqramında çox aydın şəkildə göstərib ki, 2020-ci ilə qədər dövlət proqramında qloballaşma şəraitində dilin inkişafı, tətbiqi məsələlərlə bağlı və ya digər məsələlərlə bağlı çox aydın məsələlər orada qoyulub göstərilibdir və dövlət də kifayət qədər bu məsələlərə maliyyə ayırır.
Şahlar bəy, fikirləriniz təxminən aydındır. Mən istəyərdim ki, Xaliq bəyin əlavəsi var, onu öyrənək qısaca. Sonra davam edərik.
Mən yalnız Azərbaycanda yox, Azərbaycandan biraz qıraqlarda da millətçi kimi tanınıram, türkçü kimi tanınıram. Mənim türkçülüyüm çoxlarına bəllidir. Mən İstər Azərbaycan televiziyasında informasiya studiyasının direktoru olanda, istərsə də ondan sonralar başçı olaraq onda informasiya dili yaratmış adamam. Yəni Türk dünyasında Şahlar bəy ola bilsin bilmir onu. Türk dünyasında Türk informasiya dilin mən yaratmışam. Rus dilindən Türkiyə türkçəsinə üstünlüyü verməyə qalanda mən rus dilinə üstünlüyü verirəm nəyə görə? Ona görə ki, Şahlar bəy görünür türk dilini çox pis bilir. Eləcə də Azərbaycan dilin. Türkiyə türkçəsi gerçək türkçə deyil. Rusiya rusçası gerçək rusçadır. O, mən ona qulaq asanda istədiyim informasiyanı istədiyim kimi ala bilərim. Türkiyə türkçəsi mən anlamıram gərəyincə niyə görə? Ona görə ki, mən ərəb dilin, fars dilin yaxşı bilmirəm, biraz bilirəm, yaxşı bilmirəm. Türkiyə türkçəsi başdan ayağa Erdoğan gələndən sonra lap biz. Ərəb fars sözləridir. O nə türkçədir? Şahlar bəy onu bizə örnək göstərir. Rusiyada Rusiya dövləti pul ayırır dillə bağlı.
Məktəbdən yayınırıq.
Bu yox yayınmırıq. Gətirirəm. Rusiya dövləti pul ayırır, mən onları izləyirəm rus dilinin təmizliyi üçün. Azərbaycanda İlham Əliyevin sərəncamdan danışdı. Bu günlərdə mən o sərəncamla bağlı yaz yazmışam, gedib oxuya bilər Azadlıq qəzetində. Bir ildir sərəncam verilib. Özə mən bilmirəm o İlham Əliyevin neçə yüzüncü illə sərəncamdır. Bir dənə də iş görməyib. Mən onu araşdırmışam. Güya komitə yaradılmanı iş görməyib, görməyəcək də. Niyə görə? Bugünkü Azərbaycan hökumətinin səviyyəsi o səviyyə deyil. Bugünkü Azərbaycan hökumətində gərəkən intellektuallar yoxdur. İş ondadır. Onlar 100 dənə qərar verə bilərlər, 100 dənə sərəncam verə bilərlər, ancaq o dili yarada bilməyəcəklər. Bilmirlər. Kök yoxdur. Ona görə intellekt yoxdur, intellektuallıq yoxdur. Nə deyir? O hakimiyyətdə. O bazı yoxdur orada. Bizə onu örnək göstərməsinlər.
Hesab edirəm, çox yanlış yanaşmadır, yanlış təsəvvürdür və hesab edirəm ki, bu yanaşmalarınızda korrektlər eləməlisiniz. Çünki bu sərəncam 12-ci ildə veriləndən sonra
aprelin 9-unda verilib.
Bu istiqamətdə çox işlər gedib və söhbət orada Türkiyə türkçəsinin mən örnək gətirməsi ona görə deyirəm ki, burada rus dilini burada etalon dil kimi gətirib təbliğ mənim yeri yoxdur. Ona görə ki, bu bütövlükdə bilmaları Azərbaycan təhlükəli vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Bu da ki, yenə deyirəm, alınmaların bu başqa bir məsələdir. İkinci bir problem nədən gedir? Söhbət rus dilinin deyək ki, qalmasından getmir və ya ləhv olunmasından getmir bir sektor olaraq. Söhbət bundan gedir ki, bugün metroda, liftlərdə, nə bilim, dövlət yaşa obyektlərində, digər yerlərdə rusca danışırlar. Söhbət bundan gedir. Bu yanaşmadan söhbət gedir. İndi mən başa düşürəm ki, Türkiyə türkçəsində də ciddi problemlər var, müəyyən alınmalar var, fransız dilindən, gəcərə fars dilindən, eyni zamanda elə bizim öz dilimizdə də bu alınmalar mövcuddur. Söhbət informasiyadan gedir. Bugün istənilən bir adam, orta məktəbdə oxuyan bir şagird belə Türkiyə türkçəsindən hər hansı bir deyək ki, siyasi mövzuda məlumatı tam başa düşə bilir. Biz 80-90, bəzən də 100% başa düşə bilir. Söhbət burada informasiya dilindən, pilot dildən gedirsə mən bu məsələləri deyirəm. Mənim üçün önəmli pilot dil deyil, mənim üçün önəmli öz dilim. Azərbaycan türkçəsidir, bizim dövlət dilimizdir. Dövlət dilimizin normaları kifayət qədər mətbuatın dilində, medianın dilində pozulubdur. Yəni, bunun qarşısını almaqdan söhbət edir.
Hər kəs
istədiyi dildə danışır. Yəni, bu dövlətdə ana dilimiz bəs harada qaldı. Bu anlayış harada qaldı. Dövlət dilinə əgər öz ana dilinə sahib çıxa bilmirsənsə, təbii ki, sən necə dil daşıyıcısı ola bilərsən, necə bu vətənə xidmət edə bilərsən, necə onun ağrılarını yaşaya bilərsən. Mən şəxsən hesab edirəm ki, mənim dediyim fikirlərim mən tamamilə inkar edirəm, qəbul etmirəm. Ümumiyyətlə, yanaşma yanlışdır.
Qısaca.
Və eyni zamanda həmin o sərəncamın özünü mən tarixi hadisə hesab edirəm. Əgər biz 500 illik dövlətçilik tarixinə baxsaq Hataydan üzübəri, baxarıq görər ki, bu yəni müqayisədə, yəni dillə bağlı çox ciddi fərmandır və siz diqqətlə baxsanız görərsiniz orada bütün məsələlər öz əksini tapıb. O dilin damlatlığı məsələsi, inkişafı məsələsi, informasiya məsələləri, digər bütün hər bir şey orada öz əksini çox
tamballı şəkildə. Necə işləyir? Dediniz ciddi işlər görülür. Hansı işlər görülür? Qısaca çünki Xalik bəyin əlavəsi var idi.
Burada həm reklamların dili ilə bağlı məsələlər var. Biz vaxtaşırı şəkildə mətbuata bu şəkildə bu barədə açıqlamalar veririk. Sonra transliterasiya məsələləri qoyulubdur məsələlərə ki, bizi Avropa başa düşsün, bizim deyək ki, yer adlarıdır, adlardır, şəxs digər adlardır ki, bunu düzgün şəkildə yazsınlar, yaysınlar. Bu istiqamətdə çox ciddi şəkildə işlər gedir. Eyni zamanda mətbuatın dilində mübahisəli sözlər var ki, bununla bağlı yəqin bu yaxınlarda siz tanış oldunuz. O Çevik Media Dil Komissiyası yaratmaq qərarına gəlmişik ki, burada Nazirlər Kabinetinin qərarına qədər tövsiyə xarakterli qaydalar tətbiq olunsun.
Təşəkkürlər.
Bizim bu proseslər öz həllini tapana qədər.
Səfər bəy, çox sağ olun. Xalq bəy, çox qısa
deyir
Şəhər bəy xəttədə ona da.
Şəhər bəy deyir küçədə rusca danışırlar. Küçədə ona görə rusca danışırlar ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti rus dilli hakimiyyətdir. Özləri rus dillidirlər, ailələri rus dillidir. İlham Əliyevin Azərbaycanında danışmağına baxın, ailəsinin danışmağına baxın. Baş nazirimiz Artur Rəsulzadə Azərbaycan dilini bilmir. O hansı dövlət dairəsinə gedirsəm, məhkəmələrə gedirsəm, başqa yerlərdən hamısında rus dilində danışılır. Bunu niyə demir o? Hikmət Azadənin dilinə yoxdur. Sən birinci hökumətin dilinə yoxdur.
Hamısı hökumətdən danışılır. Hökumətə aidiyyəti yoxdur. Bəs həmin insanlar niyə rusca danışırlar, ingiliscə danışırlar?
İnşallah bəy, görünür insanların demək özünü ifadə elədiyi dillərdən biri də Azərbaycanda rus dilidir və buna da bu dildə
yox, mən deməzdim, özünü ifadə eləmə məsələsi deyil. Burada yanlış tendensiyalar var. Zaman-zaman bu cür insanlar o həmin insanlara dəstək olublar. Sadəcə olaraq burada dövlət dilinə, ana dilinə qarşı sayğısızlıq deyək ki, təbliğatı aparmaqla məşğuldurlar. Mən bu cür başa düşürəm və bu da kifayət qədər yol verilməz bir hadisədir. Mən bu cür fikirləri qınayıram ümumiyyətlə və hesab edirəm ki, dilimizə qarşı bu məsələləri hörmətsizlik kimi hesab edirəm.
Xəyanət. Başdan ayağa xəyanət.
Gedin dili öyrənin, sonra danışın.
Şahlar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirə qoşuldunuz və Elkin bəy telefon xəttindədirsə, Elkin bəy biz dinləmək istəyərdik. Elkin bəy, əlavələriniz varmı yoxsa konkret sual verək? Elə
Yəni, eşitdiklərimə bir replika olaraq deyim, bir neçə məsələ var da burada. Əvvələ, şübhənlik söhbəti çox əvəz yerə, deməli, qabardıldı. Mənim argumentim şübhənlik deyil. Heç kəs rus dilliləri şübhən saymır. Şəxsən, mən bunu heç zaman deməmişəm. Və milli ruh yoxdur deyəndə mən patriotizmi də nəzərdə tuturum. Tamam başqa bir şey. Təbii ki, rus dilli patriot ola bilər. Amma milli olmur da o zaman. Yəni, ruh tamam başqa bir şeydir. Təsirkeşlik tamam başqa bir şeydir. Və burada söhbət Rusiyanı deyirlər ki, Rusiyanın siyasətidir. Niyə? Bəli, Rusiyanın siyasətidir ki, dilini və mədəniyyəti yaysın. Niyə? Çünki Putinin elanını gördünüz. Rus dili bilən hər kəs rus vətəndaşı ala bilər. Ala, bu sənə pasport. Şimal rayonlarınızda pasport paylayır. Abxaziyada, Afrikada, Moldovada, hər yerdə Rusiya pasportu paylayır. Bizim 1 milyona yaxın Azərbaycanımız var. Onlar Dostoyevski oxuyurlar orada. Yox, pəmidə oxuyar satırlar. Onlara Dostoyevski dili lazım deyil. Və çox gözəl də anlaşa bilirlər yeri ruski, rus dili ilə. Kakoy devişka falan fason deyə ki, bütün istədikləri informasiyanı ala bilirlər. Dostoyevski onlara lazım deyil. Çünki üçün özü də pisat Dostoyevski oxumur ona qalırsa. Və izdə bizimkilərdə çox sadəlik var. Elə bilirlər ki, Azərbaycanda Dostoyevski oxuyandan sonra rus bunları adam yerinə qoyacaq. Olmur bu. Rus əksinə Dostoyevskini oxuyan Azərbaycanlı görəndə laf qıcıq olur. Çünki onun beyninin dərinliyində oturmuş stereotip Alveç Azərbaycanlıdır. O bunu görmək istəyir. Yunanskinin çıxışını gördünüz. Azərbaycanın tərifləyəndə nə danışır? Pomidorlarımızı təriflədi. Pomidorlarımızı
təriflədi.
Adamlarımızı yox. Alimlərimizi yox. Pomidorlarımızı təriflədi. Budur çünki. Çünki bu, təkrar edirəm, heç kəs rus dilinin əleyhinə deyil, olmaq da mümkün deyil. Yəni bu, böyük bir cahillik olar. Amma söhbət siyasətdən gedir. Və burada siz gördünüzsə ki, heç kəs nə Hikmət bəy, Şübhan Sayır, nə Xalid bəy, nə Alisa bəy. Bu şəkildə çoxu olaraq siz özünüz bir nədiyin yerinə qoyun. Bir mən dövlət dilində müdafiə elədim, daha doğrusu dövlət dilində dövlət hesabına məktəbləri müdafiə elədim. Və üç tərəf müqabili rus dilində təhsilin müdafiə elədi. Söhbət ondan getmir ki, onlar Rusiyanı faktiki olaraq yaxud rəsmi olaraq burada təmsil edirlər, onun övrünü açıqlayırlar. Söhbət ondan gedir ki, mən bugün 3 yaşlı qızım var, ilk dəfə bu ay uşaq bağçasına getdi. Bu uşaq bağçasını biz bir neçə ay axtardıq. Təbii ki, indi bağçaların baxalığını qoyuram bir kənara. Söhbət onu ki, mən Azərbaycan dilində bağça axtarırdım. Tapa bilmirdim. Yəni, tapdıqlarım ya çox keyfiyyətsiz idi başqa xidmətləri baxımından. Rus dilində çox yaxşı bağçalar var. Hər yerdə olur ki, Azərbaycan bölməsi, hər yerdə soruşurdum. Azərbaycan bölməsi var, deyirlər yox. Deyirəm onda yox. Məni qanun eləmirsiniz. Və mənə soruşurlar, niyə istəmirsiniz ki, rus dilində olsun uşağınız?
Erkin
vaxtımız
daralır. Çox qısaca elə sual da burdan yaranır ki, niyə görə rus dilində keyfiyyətli bağçalar, məktəblər var, amma Azərbaycan dilində yoxdur?
Çünki Azərbaycanda milli siyasət yanlış qoyulub. Bu bizim ölkəmizin içində insanlarımızın içi boşluğundandır. Kim incir incisin? Rus dilini oxuyan adam
Rus dilini harici dil kimi yok, İnsanlar ana dili kimi kavramaya başlayır, Rusça danışır. Mesela İslam'ı kabul eden adam öz kökünü unutur, gelir evladına Arap adı koyar. Türksen de o Müslüman hem de Türk. Türk adı koydu evlat. Bakın statistika görün verilen adlar. Tam Arap adlardı. Şiyan adları koyar, Sünni adları koyar. Türklüğümüz ortadan çıkar. Rus sektörü dilimizi elinden alır. Bu İslam'a karşılığında, ben İslam'a karşı değilim ha, buradan da bir başka mevzu çıkar mı? Sefer içi boşluktan gelir. Bizim insanın, çünkü devletin zayıflığı, insanal zayıflığı, devletin insanal zayıflığı, gele de menfi tesir gösterir, milli tefekküre de menfi tesir gösterir. Ona göre bunu güçlendirmek için siyaset gereken adımlar atılmalı.
Sağ olun Erkin Bey, ve Erkin Bey bir kadar da tekrar yol verdi. Ve Ülvi Emrah
Son yazdı. Tekrar yol verdi, şimdi tekrar
edelim. İnsanları içi boş olmakta.
İçi boş tekrar değil ki. İçi boşluk tekrar değil. Xahiş edirəm, mənim sözlerimi yazmayın. Bunun da bir başka mevzu çıkarmayın. İçi boş normal sözdür, lügatın mənası var.
Xahiş Bey, necə
edir? Bu tekrar değil. Ne tekrardır, ne söğüşdür, ne aşağılamadır.
Diskursiyada onlar.
Nə yeni Rus sektoru bağlansa Hikmət Bey Rusça sayt oxuya bilməyəcək. Mən xarici mətbuatı çox vaxt Türk saytlarından oxuyuram. Niyə mənim verdiyim vergilərlə dövlət hər hansı bir xarici dilə elə Rus dilini maliyyələşdirməlidir. Ülvi Bey yazır, başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, Rus dili təhlükədirsə, İngilis dili də qorxulu bir təhlükədir. Çox sağ olun, vaxtımız bitdi. Sizlərlə sağollaşıram. Studiyamızda qonaqlarımızı Hikmət Acızadə, Xalif Bahadır, Erkin Qədirli telefon xəttində görüşərik, sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminə
çəkəm.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur. Yani yıxıbdır.
Şeffaflık.
O ülke inkişaf edir ki, hükümeti şeffaf işleyir. Yani hükümet vatandaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyü əziz dinləyicilər. Bugün biz saytlar haqqında danışacağıq, saytın domeni, hostingi və digər məsələlərlə bağlı danışacağıq və çünki bununla bağlı Azərbaycan belə deyək çərçivəsində götürsək, prizmasında götürsək çox yeniliklər baş veribdir və biz bu yeniliklərlə bağlı danışacağıq. Studiyamızda qonaqlarımız vardı. Domen alış-verilişi ilə məşğul olan Famil Ələkbərovdur və xoş gəlmisiniz və ikinci qonağımız isə Azadlıq Radiosunun PR meneceri, marketing və PR meneceri Rafiq bəydir. Rafiq, siz də xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, biz bugün bu haqda danışacağıq, amma mövzumuza keçmədən əvvəl bugün daha doğrusu dünən saatlardan axşam saatlarından yayılan xəbərlər haqqında danışmaq istəyirəm ki, bildiyiniz üzərə, çoxlarınızın bildiyi üzərə sərhəd bölgəsindəki gərginlik davam eləyir və bu gərginlik nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində Qazax və Tovuz, Tərtər, Ağdam nöqtələrində həmin üz-üzə nöqtələrdə, sərhəd nöqtələrində gərginlik nəticəsində Azərbaycan və Ermənistan tərəfi itkilər veribdir və Azərbaycanda 3 gün ərzində Müdafiə Nazirliyinin xəbərinə görə 3 gün ərzində gedən döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 8 nəfər hərbi qulluqçusunu itirib və bunlar arasında Gizir Almazov İsa və digərlərinin də adları artıq yayılıbdır. Bunlar həmin əskərlərin hərbi xidmətə göndərildiyi komissarlıqlar tərəfindən dəqiqləşdirilərək yayılıbdır. Bizim əlimizdə olan məlumata görə hazırda həlak olan əskərlərdən Səfdər Məmmədov, Mustafa Əli Coşqunov, Elnur İbrahimov və Vüqar Poladovun adı artıq məlumdur. Bunlar dəqiqləşdiribdir. Lakin digər bir-birini belə deyək, təkzib eləyən informasiyalar vardı. Təbii ki, bu yerdə dezinformasiyalar da çoxdur. Biz bunlar haqqında və bu xəbərlərin sosial şəbəkələrdəki əks-sədası haqqında danışacağıq. Belə deyək, verilişimizin sonuna yaxın əziz dinləyicilər. İndi isə mövzumuza başlayırıq əziz dinləyicilər. Dediyimiz kimi mövzumuz sırf saytın belə deyək, quruluşu, yaradılışı və bununla bağlıdır və əsas məsələ az domeni haqqındadır. Əsas məsələ budur ki, artıq az domenini biz müstəqil şəkildə ala bilərik. Bunun müəyyən prosedurları var. Bununla bağlı bizim studiyamızda qonaqlar danışacaqdır. Və digər bir yenilik isə, daha maraqlı yenilik isə artıq Azərbaycan şərifləri ilə, Azərbaycan əlifbası ilə saytların ya sayt domenlərinin artıq mövcud olmasıdır. Bax, bununla bağlı da danışacaq əziz dinləyicilər. Mövzumuz haqqında fikirlərinizi yaza bilərsiniz bizim SMS xəttimizə 057-44-10-17 və efir zamanı zəng edə bilərsiniz əziz dinləyicilər şəhər telefonlarından 012-436-77-42 nömrəsinə. Həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz əziz dinləyicilər efir@azadlıqradiosu.az. Ümid edirəm ki, bizim daim dinləyicilərimiz bilir, bizə bu saatda qoşulan dinləyicilərimiz də diqqətli olacaqlar, verilişimizin müəyyən vaxtında səslənəcək, hədiyyəli sualı eşitməyi qaçırmayacaqlar və cavabı vaxt-vaxtında yazacaqlar və biz başladıq əziz dinləyicilər. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Bugünkü məsələ haqqında biz danışdıq, bu artıq bir qədər mənfi tonla başladıq belə deyək verilişimizə. Mən istərdim Rafiq bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Bax, yeni informasiyalar yayılıb ki, ki, artıq domen, az domenlər daha əl çatımlıdır, bir mərkəzdən almaq olacaq. Əvvəl belə deyək, qeydiyyatsız bir kimlərinsə əlində idi. Artıq daha əl çatımlıdır. Bax, domen ümumiyyətlə nədir? Bunu dinləyicilərimiz üçün bir qısa formada izah edərdiniz və sonra da az domeni almaq üçün nə etmək lazımdır? Bunu danışardınız bizə.
Abbas bəy, demək bu sahə o qədər
spesifikdir. Bir qədər mikrofona yaxın otursanız.
Bu sahə o qədər spesifikdir ki, mən əvvəldən söhbətə necə deyərlər bir düzəliş edim ki, bu sahəni mən özüm də belə deyək ki, məhdud bilirəm. Yəni, anlayışım təbii ki, var. Neçə illərdir bu sahədə işləyirəm, çalışıram. Amma, misal üçün, bu verişə gəlməmişdən qabaqdır. Mən verişə hazırlaşarkən bir xeyli informasiyayla tanış oldum. Sizi inandırım, bəlkə də bu domen sahəsində, ümumiyyətlə, internetin bu sahəsində bəlkə də saatla inkişaf var. Yəni, o qədər yeniliklərlə də belə tanış oldum. İnanmıram ki, kimsə bu sahəni demək, tam mükəmməl bilsin. Yəni, ona görə ola bilər nə isə mən də yanlış bilim və yəni, bəri başdan necə dələ mən bağışlasın, hər hansı bir informasiyanı necə dələ axıra qədər bilmirəm.
Yəni, bu texnologiya sahəsi elə bir şeydir ki, bir dəryadır. Yəni, hərə özünə belə deyək, götürə biləcək qədər bir yükü götürür, amma təbii ki, bunların hamısı müəyyən bir adekvat mənbələrə dayanır.
Bir okeandır, sizə deyim. Yəni, o qədər informasiya var. Adətən belə olur. Çoxlu belə situasiyalar olur ki, bir qrup insanlar yaxud tək bir nəfər yaxınlaşır ki, mən sayt yaratmaq istəyirəm, bu sahədə işləmək istəyirəm, çalışmaq, tutaq ki, media sahəsi olsun, yaxud da alqı satqı, yaxud internet mağaza. Belə baxanda göyə hamının xəbəri var, ümumiyyətlə, domen nədir, yaxud hosting nədir, amma söhbət konkret bir işə çatanda görürsən ki, əhalinin əksəriyyətinin nə eləmək lazımdır, ümumiyyətlə, təsəvvürü yoxdur. Ona görə çox, necə deyilə, ən primitiv şeylərdən başlayayım, qısaca deyim ki, domen sözünün ümumiyyətlə çoxlu mənaları var bu, amma indiki dövrdə gəlib elə çıxıb ki, bu internet adreslərindən belə deyək eyni bir anlama gəlib çıxıb. Sayt yaratmaq üçün əsas iki birinci şey lazımdır. Birinci, sən ünvan deyək də, ad deyək, yaxud domen fikirləşməlisən əvvəlcə. Sonra onun necə deyirlər, ali səviyyəsi deyirlər, nöqtədən sonraki onun belə deyək genişlənməsi. Sən onu fikirləşməlisən ki, bura sənin demək niyyətini necə həyata keçirmək lazım. Daha doğrusu ümumiyyətlə niyyətin nədən ibarətdir? Tox, sən nöqtədən sonra belə deyək, ikinci addımın olmalıdır ki, çoxlu imkanlar var. Nöqtədən sonra sən nəyi seçəcəksən? Addan sonra bəzən də hətta sizə deyim, addan da vacib nöqtədən sonra ki, tox ki,
sonluq da əsas sonluq.
Sonluq, hə, bəzən tox ki, onunla necə deyərlər, sənin məhsənə işinə qiymət verirlər. Ki, nöqtədən sonra az götürüb, bu artıq belə deyək,
lokal bir sayt.
Lokal bir yer, bu fikirləşib ki, Azərbaycan daxilində daha çox işləyəcək. Yəni artıq bu milli domenə qiymət verir. Yəni belə şeylər var. Sonra yəni com da seçə bilərlər. Biz bu dəqiqə çoxlu belə qeyri-adi misal üçün şeylər fikirləşib tapılaşır, daha diqqət cəlb eləmək üçün. Tox, misal üçün bir vaxtlar məşhur sayt var idi, susmayaq.biz. Burada hər cür məna verirlər. Yəni sayt yaratmaq istəyənin birinci necə dəyərlən məqsədi qısa, tez yadda qalan, tez tələffüz olunan bir şey axtarıb tapmaqdır. Sonra dediyim kimi o yuxarı səviyyəli domen deyirlər, sən nöqtədən sonra ki o genişlənməni tapmalısın, yax azlan, yax com, org necə qeydiyyatdan keçirəcəksən onu tapmalısın. Sonra gəlir qeydiyyat. Demək, mən çox maraqlı demək özüm üçün yeniliklər aşkar elədim. Bunu məsəl üçün oxuculara da desəm, hərəldə onlara da maraqlı olacaq. Çoxlu yeni, deməli, qeyri-sponsor olunan domenlər çıxıb. Yəni, şəxsən mənim özümün də xəbərim yox idi. İndiyənə kimi çox adam bildiyi, tutaq ki, biz,
com,
edu, gov, info, demək, bunlarda düzdür, bəzilərində məhdudiyyət var, amma bunlar yenə belə deyək ki, kim istəsə bunları qeydiyyatdan keçirə bilər.
Amma bunların açılışında deyək, məncə əvvəlcə, yəni komun nə mənə gəldi? Kom bir korporativ mənasındadır, yəni bir şirkət, bir korporasiya mənasındadır.
Komersiya, yəni komersiya ilə məşğul olan istənilən, nə istəyirsən o koma qoya bilərsən, yəni ki, istənilən fəaliyyət növün koma gedir. Biz biznes deməkdir, edu, təbii ki, education, təhsil sahəsi, gov dövlət təşkilatlarıdır. Adətən əslində nöqtə gov ancaq Amerika təşkilatları üçündür. Çoxları onu bilmir. Tax ki, govdan sonra
100%
Azərbaycan
yəni yerli, belə deyək, domenin adı yazılmalıdır. Az yaxud da digər ölkələrin saytlarının, məsəl üçün, sonluğu. Yəni o ölkəyə
Bəli.
Birbaşa gov da
var.
Birbaşa
gov
da var.
Birbaşa gov ancaq yönləndirir. Yəni ad olaraq orada qalır.
Sonra info adətən çox vaxt media qurumları qoyur, amma ki, yəni kimisə xoşuna gəlib özü üçün də götürə bilər, məsəl üçün. Sonra name var, net var, org. Bunlar artıq belə deyək, çoxlarını tanıdırdı. Mən təzə deməli domen adlarını gördüm. Bu çox maraqlıdır. Bu oxucularla da dinləyicilərə də bunu çatdırım. Nöqtə online. Belə bir artıq domen qeydiyyatdan keçirmək olar. Özdə yəni internetdən belə görünür ki, bu da heç bir məhdudiyyət yoxdur burada. Sonra nöqtə sayt, sonra ərəb dilində nöqtə ərəb dilində hansısa sözdür. Sonra təbii ki, çin dilində. Sonra nöqtə kamera, nöqtə closing, yəni yəqin ki, paltar satışı yaxud tikişinlə zadından məşğul olan belə deyək, təşkilatlar bunu özünə domen seçə bilər. Sonra equipment, nöqtə, yəni equipment, nöqtə quru, nöqtə holdings, yəni holdinglər bunu götürə bilər. Nöqtə lightning, nöqtə sales, sonra nöqtə venture, nöqtə voyage. Yəni çox maraqlı belə genişlənmələr çıxır. Sonra başqa çoxlu deməli belə deyək, məhdud domenlərdə çıxıb, misal üçün aero, kimsə tutaq bunu aeroportlar yaxud da nəsə bu uçuşla məşğul olan təşkilatları qoya bilər. Asia, Asiyadan düzü heç bilmirəm bunu kimlər qoya bilər. Sonra hətta katalonların özlərinə nöqtə kat belə bir şey çıxıb.
Jobs,
Mobi, biz, misal üçün Mobini biz işlədirik. Mobi artıq populyar olub. Kiminsə art saytı var. Ataq azadlıq.org bizim əsas domenimizdir. Amma azadlıq Mobi, Mobi isə mobil versiyasıdır. Yəni belə. Sonra nöqtə muzeum, nöqtə post, bu postlar üçündür. Nöqtə pro, professional, yəni bu xüsus professional hansısa işlər görənlərdir. Nöqtə tel var, bunun açılışını oxudum. Elə bil belə deyək, ünvanlar, kontaktlarla məşğul olan təşkilatlar.
Bir media çıxıb artıq deyəsən, yeni bu bəli, çoxdan bəli. Yoxdur da, yəni bu media artıq məsəl üçün görürük. Tutaq ki, azadlıq.media saytı. Yəni bu biraz da media.az.org.com. bunlar görülmüşdü, amma artıq media sonluğu da vardı. Bax, elə Famil Ələkbərov bu işlə məşğul olur. Sırf saytların, belə deyək, domenlərin alınıb satmaqla məşğul olur. Bax, Famil, nə vaxtdan başlamışsan bu işə və bu işi necə həyata keçirirsən, necə bundan pul qazana bilirsən?
Əslində, mən özüm ixtisasım IT mütəxəssisdir. Sadəcə olaraq weblə əlaqəli son 2 il ərzində başlamışam bu işə və sayt hazırlanmasının istəyirsiz açıqlamasını, yəni prosedurunu, yəni izah edək, necə hazırlanır sayt, yəni ümumiyyətlə bir sayt necə formalaşır. Saytın əsas tərkib hissələri 3 hissədən ibarətdir. Domendir, hostingdir və saytın özünün tərkib hissəsidir. Əsas istifadəçilərə görünən hissəsi, əlbəttə ki, hosting həmişə kölgədə qalır, yəni qıraqda qalır. Əsas görünən hissəsi domenlə saytın özünün görünüşüdür və funksionallığıdır, yəni bu görünən. bu sahədə artıq domenlə işləyən, yəni satan, alıb satan insanlar artıq Azərbaycanda da yəni biraz fəallaşıbdır. Xüsusən də yeni tipli domenlərin, yeni genişlənmələrin çıxması ilə əlaqədar olaraq. Çünki əvvəllər az domenində olan biraz məhdudiyyətlər, əvvəllər olan məhdudiyyətlər indi biraz aradan qaldırılıb. Ondan əlaqəli yeni genişlənmələrə ehtiyac var. Yəni bunu da belə deyək, heç bir məhdudiyyət olmadan yeni genişlənmələrdən də istifadə edə bilərlər əksəriyyətindən və buna görə artıq daha asanlaşıbdır. Domenlər əslində insanların daha rahat bir yadda saxlaması üçün nəzərdə tutulub. Əslində domenin arxasında IP ünvan gizlənir. Yəni IP ünvan əsl hər bir saytın özünün ünvanıdır. Sadəcə olaraq insanların IP ünvan rəqəmlərdən, yəni
rəqəmlərdən
bu rəqəmləri yadda saxlamamaq üçün asanlaşdırmaq üçün bu domen ideyası, yəni təklif sürülübdür. Əslində Azərbaycan tipli domenlər də artıq mövcuddur. Domenlərin tərkib hissəsində, yəni kiril, Azərbaycan Azərbaycan hərfləri və digər dillərin tərkibində də var artıq.
Məsəl üçün tutaq
şəbəkə
var, ərəb var, çin əlifbası ilə domenləri vardı. Artıq Azərbaycan əlifbası ilə bir domenin olması bir yenilikdir. Məsəl üçün artıq kimsə yazacaqsa, tutaq bizim saytın adını deyirəm, məsəl üçün elə özümüzdən deyib, başqa saytın reklamına keçməyək. Azadlik.org-dur, yəni azadlıq. Bu artıq U ola bilər.
Bəli.
Amma yenə də yönləndirmə İ-yə gedəcək, yoxsa necə?
Paralel işlətmək olar.
Paralel işlətmək olar.
Bəli. Və bu domenlərin yeni tipdə domenlər artıq çoxalıbdır. Əsasən son dövrlərdə media orqanlarına lazım olan media və press domenləri artıq media domenləri artıq satışdadır. Yəni ümumi satışa çıxarılıbdır.
O press domenləri online.az sayt çıxardım. Yoxsa
ümumi onlayn sayta, yəni ona aid.
Beynəlxalq səviyyədə satış açır.
Bəli, beynəlxalq səviyyədə. Sadəcə burada domen az domenlərinin satıcısı ümumiyyətlə onlayn azdır. Yəni digər domenləri onlayna satmır, yəni onlar digər beynəlxalq yəni domen satış registrar deyirlər. Satanlarla yəni alınır, yəni oradan alınır. Və bu da istənilən kartın olmağı, bank kartının olmağı kifayətdir. Və ancaq məlumatları da və e-mail ünvanını təsdiqləməklə bu istənilən domeni almaq olar. Yeni çıxan genişlənmələrlə əlaqəli müəyyən məhdudiyyətlər var bəzi domenlərdə. Sadəcə olaraq bu bəzi registrarlarda qeydiyyat vaxtı göstərilmir və müəyyən domenlər qeydiyyat vaxtı alandan sonra ikinci il üçün hətta premium domen kimi göstərilərək həddən artıq məbləğə çıxarılır. Məsələn, Lighting domenində, yeni nöqtə Lighting domenində olan şirkətlərə bəzilərinə premium deyə, yəni deyərək ikinci il üçün 1500 dollara qədər məbləğ tələb edirlər. Bu da həmin registrarlardan çalışmaq lazım ki, istifadə olunmasın.
Bax, siz yəni, necə edirsiniz? Bax, özünüz deyirsiniz ki, müəyyən domenlər qurursunuz, onları satırsınız. Bu necə həyata keçirirsiniz bu maraqlı dinləyicilər üçün?
Azərbaycanda domen ümumiyyətlə hərrac saytları demək olar ki, yoxdur. Domen hərracı ümumiyyətlə yoxdur. Və belə saytları bu yaxınlarda Rabitə Nazirliyini işçisi yəni söylədi ki, artıq bunun üzərində iş gedir və tezliklə bunun üzərində yəni belə bir saytlar hazırlanacaq. Necə yəni bu az domeninin satışı ilə əlaqəli biraz məhdudiyyətlər var. Yəni bunu aradan qaldırmaq və yaxud da ki, elə domenlər var 1000 manatlarla, milyon manatlarla yəni satılacaq domenlər. Bunu təşkil eləmək üçün biraz legal üsulla yəni təşkil eləmək istəyirlər. Belə Facebook səhifəsində bir neçə səhifə var ki, orada insanlar öz satdıqları domenləri təklif eləyirlər və istənilən adam yəni razılaşıb alırlar o domenləri.
Bax, bir qədər sual yaratmır mı bu? Məsəl üçün mən bir domen sizin kimi tutaq bir domen düzəldirəm. Hər hansı bir şirkətin adına, məsəl üçün bilirəm ki, bu şirkət yaranıb, bunun saytı yoxdur bu adda, bu istəyir ki, öz adına uyğun. Bu saytı, məsəl üçün, o şirkət alanda pul verir, alır o saytı, yaxud da ki, o deyir, mənim adım orada əks tapırsa, bu sayt mənim olmalıdır. Burada bir hüquqi baxımından necə tənzimlənir, necə balanslaşdırılır?
Beynəlxalq domenlərdə hüquq müstəvisində beynəlxalq patent tələb edir, yəni bunun təsdiqlənməsi üçün. Az domenində isə əvvəlcədən müəyyən onsuz da hamı bilir ki, məhdudiyyət var. Yani her bir domeni şirket yani vermir yani. Aslında online'dır ama mühendislere
qeydiyyatı yoksa da.
Bəli, bəli. İcazə vermirlər.
Yani bunu online.az saytın.
Nöqtə az domenlərdir, əgər alırıqsa. Yox, yox.
Yəni biz oradan alırıq da. Yəni Azərbaycanda az domenlərin alıqı satqısı sırf online azdır.
Sırf online azdır, bəli.
Həmin oradan yəni bu problem yaşanır. Yəni onsuz da vermirlər.
Bəli, bəli. Onsuz da vermirlər.
Yəni yazırlar ki, bu domen boş deyil tutaq ki. Aha. Baxmayaraq ki,
boşdur.
Boşdur. Aha. Yəni o məhdudiyyətlər ona proqram səviyyəsində qoyub, əvvəllər də ümumiyyətlə var idi. Yəni internetdə yazırsan ki, tutaq ki, belə deyək. Tutaq ki, belə mənsə bir dənə həyatda misal çəkim.
Buyurun.
Sizin sözünüzü kəsdim. Yo,
yo, yo. Məncə yaxşı söhbət almış.
Haradasa 90-cı illər idi hətta.
Mikrofonu bir bağlı.
Birja qəzetindən deməli, Birja qəzetinin işçisinin dediyi yadındadır ki, biz getdik ki, Birja qəzetinin demək saytını yaradıraq və bizə bir az domenə lazımdır. Təbii ki, nə onlar necə deyirlər, mütəxəssislər bilirlər ki, bu domen boşdur. Onlara yəni o həmin an deyiblər ki, bu domen boş deyil. Yəni, belə baxanda çox subyektiv bir söhbət alınır. Necə boş deyil? Yəni, o söhbətlər necə deyirlər, bilmirəm mən nəticəsini, amma onlara deyiblər boş deyil, bu 4500 manatı sizə başa gələcək. Tutaq ki, yəni bu faktı mən sizə deyim.
Yəni, boş deyil, amma
hə, bu tutaq ki, boşdur. Boş deyil, bunun tax sahibi var. Yəni, belə söhbətlər olmuşdur. Onlar hətta dedilər ki, biz təbii ki, ona razılaşmadıq onların məbləğinə. Getdik, tutaq birja sözünün qabağına VDV yaxud nəsə adını xatırımda deyil, dəqiq. Yəni, üç hərfdən ibarət abrevatura qoyublar, qalan birja az. Onu, yəni, öz qiymətini almışlar. Yəni, belə subyektivliklər az domenində var. Bir də ki, misal üçün, düzü indiki vəziyyəti bilmirəm, yəqin mütəxəssislərlə siz danışacaqsınız. Mən şəxsən özümün familiyama az domeni almışam. Bu, hardasa 90-cı illərdə olub. Sədəyim çox çətinliklə, yəni orada bir ay, iki ay mən belə sübut eləməli oldum, müxtəlif get-gəl, zəng, niyə, nə üçün? Yəni, heç bir norma da yox idi o vaxtlar, bilməm, ola bilər, indi o normalar var. Dedim, mən Məmmətliyəm tutaq, dedilər, tutaq, Məmmətli çox ola bilər. Mən onda onların o vaxtda mübahisə düz eləyirdim ki, mən birinci müraciət eləmişəm. Siz onun ölkədə tutaq ki, ola bilir, nə bilim,
bir məşhur
3500 Məmmədli ola bilər. Hə, indi o məhsli adı deyil ki, yəni əvvəl-axır necədən mənlə razılaşdılar, o Məmmətli az domeni şəxsən, mən onu aldım, yəni indənişimdə saxlayıram. Yəni belə subyektivliklər var. Məmmətli amma indi beynəlxalq normalar getdikcə daha belə deyək, aydınlaşır. Hətta mən sizə bir dənə də fakt deyim, bir neçə ilin söhbətidir. Yəqin ki, Azərbaycanın əsas operatorlarından biri Nar Mobile-ın hamı bilir bu brendi tanıyır. Bu brend əgər xatirindədirsə dinləyicilərin əvvəl Azərfon kimi.
Bəli, təzə başlayanda
Azərfon kimi reklam.
Bazara gəlib başlayanda Azərfon idi, yəni Nar Mobile deyil.
Hətta mən bilən şirkətin adı, yəni o təsis olunanda elə Azərfon kimi təsis olunub.
Yox, elə Azərfondur.
Hə, amma sonra belə deyək, nömrələr satışı çıxanda birdən-birə Nar Mobile adı peyda oldu. Mən sonra bu hadisəni təxminən öyrəndim ki, həmən zaman azerfon.az domeni məşğul idi. Yəni ki, hansısa bir qrupun əlində idi. Onlar belə kiçik bir sayt yaratmışlar, o qrup. Sonra məhkəmə çəkişmələr oldu. Mən onu da dəqiq bilirəm. Amma həmən vaxt məhkəmə necə deyirlər, domeni həmən qrupun əlindən ala bilmədi. Yəni, təbii ki, Azərbaycanın tam insanında deyildi bu məsələlər. Əvvəl-axır Amerikanın Icon təşkilatına gedib çıxırdı.
Amma hazırda, misal üçün, azerfon.az adresini yazanda redirect eləyir NAR mobile. Yani
yönləndirir.
Çox yönləndirir. Çox cuman ki, artıq necə deyirlər, orada razılıq əldə olunur. Da, bilmirəm düzü nə yoluna olsa.
Yəni, maraqlıdır. Yəni, bu çox maraqlıdır ki, bir şirkət qurulub, artıq yaranıb, onun saytı qurulmaq istəyir, saytı da yaradılmaq istəyir öz adına, amma baxır ki, öz saytına olan ən alternativ variant, ən düz, ən yaxın variant doludur, tutulub. Yəni tutulub hər hansı bir şirkət, artıq o almaq istəyir, ala bilmir, həm məhkəmə çəkməsi nəticəsində şirkət məcbur olur adını dəyişir. Yəni bu ciddi
belə bir qəribə.
Bu dəqiqə emanat şirkətinin saytı tutulub, domeni 30 min manata satışa çıxarılıb, emanat.az domeni artıq satışdadır.
Ala bilmir hələ ki sayt.
Bəlkə də alsa, yəqin ki öz rəsmi saytları yəni açılar. Hələ ki alınmır.
Hətta bizim demək azadlıq.org azadlıq sözü axırı Q hərfindən də, belə bizim Q hərfi belə deyək. Maraqlı bir şey isə deyim. Mən demək azadlıq artıq belə G hərfindən, yəni ingilis qısı olan azadlıq G sözündən, hə, o azadlıq.org domeni tutuludur. Yəni tutulub. Mən ona maraqlandım ki, bu bunlar neçəyə satırlar? Bu təklif neçəyədir? Cavab gəldi ki, təxminən 20 min dollar civarında, deyəsən təxminən mənə qiymət yazdılar. Təbii ki, bu söhbəti mən dayandırdım. Yəni ki, bunun heç mənası yoxdur ki, radionun necə də rəhbərliyinə çıxardım. Yəni elə bir belə də ehtiyac buna yox idi. O bir neçə həftədən sonra həmin adamlar mənə hardasa təxminən bir 2000-3000 civarında belə bir qiymət də yazdılar ki, son qiymətimiz budur. Biz təbii ki, o da bizə lazım deyildi. İndi amma hansısa bir şirkətə tutaq ki, lazım ola bilər o özünü təsdiq eləmək üçün. Yəni, amma sizə deyim ki, dünya miqyasında çoxlu presidentlər də var. Düzü tam belə xatırımda deyək, tutaq ki, məşhur LG deyək, yaxud Samsung. Bunların hansısa, misal üçün, com adresi heç onların özünü deyil. Başqa bir yerə gedir.
Nissan şirkətinin domeni bir kompüter şirkətindən əlaqəlidir. Onlar uzun illər məhkəmə çəkişmələr oldu və Nissan şirkəti ala bilmədi onların əlindən və hal-hazırda ki, istifadəçilər daxil ola bilər. Nissan.com-a daxil olub.
Həmin o internet
kompüter
mağazasına girirlər. Yəni, Nissan.com-a girib,
bəli.
Ancaq həmin avtomobil şirkətinə yox.
Amma bu nadir hallardan biridir ki, yəni böyük bir şirkət ala bilməyib hələ domeni.
Bu, təbii ki, müəyyən çəkişmələr doğrultusunda belə bu vəziyyətə qədər gəlib çıxıbdı, amma təbii ki, burada hüquqi normalar var. Yəni, beynəlxalq hüquqi qanunvericilik var ki, bununla bağlı həmin o saytı əldə saxlayan belə deyək ilkin şirkəti hüquqlarını qoruyur. Biz bununla bağlı elə Osman Gündüz bəylə danışacağıq. Osman Gündüz hazırda xəttdədir, amma mən onu bir balaca da xəttdə gözlədəcəm, çünki əziz dinləyicilər, bizim hədiyyəli sualı səsləndirməsinin vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəm əziz dinləyicilər, tez bir zamanda diqqətli olun və cavabı tezliklə bizə göndərməyə çalışın əziz dinləyicilər. Sualımız isə elə saytla bağlıdır əziz dinləyicilər. Dünyada yaradılan ilk saytın yaradıcısını soruşuruq. Bu ilk sayt 1991-ci ilin 6 avqustunda yaranıb əziz dinləyicilər və bu saytın adı info.cern.ch-dir. Yəni siz bu sayta girib hazırda görə bilərsiniz, ən ilkin vəziyyətində qalıbdır bu sayt. Bax, biz bu saytın yaradıcısını soruşuruq əziz dinləyicilər və bu sualımızı ümid edirəm ki, bütün dinləyicilərimiz eşidə bildi və sualların cavabını əziz dinləyicilər yazırsınız bizim SMS xəttimizə 744 1017 nömrəsinə və e-mail ünvanımıza efir@azalıqradiosu.az əziz dinləyicilər yazın, gözləyirik və qonağımızı çox gözlətməyə xəttdə. Alo, Osman bəy.
Bəli,
Osman bəy, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm, buyurun.
Çox gözəl, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Osman bəy, siz bizi dinləyirdiniz müəyyən müddətdir. Baxın, bizə çox maraqlıdır hazırda mövzumuz gəlib bu yerə çatıb ki, müəyyən bir şirkət yaranıbdır. O şirkət öz adına uyğun bir domen almaq istəyir, amma görür ki, bu domen başqa bir kiçik bir qurumda yaxud şirkətdə yaxud şəxsin əlindədir, o əvvəlcədən yaranıbdır. Bax, bu həmin bu şirkət, həmin adamdan bu saytı almaq iqtidarında mı? Bununla bağlı elə misallar da var ki, mən indi verəcəm. Vaksin məsəl üçün məsələsi, vaksin.az saytı bir gəncin əlində idi. Müəyyən bir bölgələrdən olan bir gəncin əlində idi və Vaksin həmin məhkəmə iddiasını qaldıraraq ala bildi o saytı. Mən bizə çox maraqlıdır. Bax, yerli və beynəlxalq qanunvericilik bu barədə nə deyir?
Bəli, təşəkkür edirəm. Yaxşı, aktual bir mövzudur. Azərbaycan interneti üçün də kifayət qədər aktualdır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan internet forumu olaraq bizim diqqətdə saxladığımız ən ciddi internet ictimaiyyətini diqqətdə saxlayan ən ciddi məsələlərdən birisi məhz bu milli domen məsələsidir. Dərhal mətləbə keçə bilərəm ki, Azərbaycanda milli domenlərin həm yerli qanunvericiliyə, həm beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun qeydiyyatı aparılmır. Yəni, hazırda aparılan qeydiyyat sistemi, qeydiyyat prosedurası həm Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, telekommunikasiya haqqında qanunun müvafiq bəndinə, o cümlədən beynəlxalq normalara ziddir. Konkret bizim qanunvericilikdə, hansı ki mən özüm şəxsən ekspert olaraq o telekommunikasiya haqqında həmin qanunun, həmin bəndinin yazılması prosesində iştirak etmişəm, orada qeyd olunub ki, Azərbaycanda milli domenlərin qeydiyyatı, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və əlaqəli ictimai qurumlarla birlikdə həyata keçirilir. Yəni, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı təbii ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir. Əlaqəli ictimai qurumları təbii ki, var Azərbaycan İnternet Forumu, Multimedia, Azərbaycan İnternet Cəmiyyəti və s. Lakin, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi hələ də belə əlaqələndirici bir qurumu yaratmayıbdır və onun qaydalarını yaratmayıbdır. Yəni, amma əbalət naminə demək lazımdır ki, bir neçə il öncə belə bir prosedur aparıldı. Yəni, müzakirələr, hətta mən sizə deyim ki, belə bir qurum yarandı, adı belə idi, Azərbaycan İnternet Qeydiyyat Qurumu. Yəni, əslində bu birbaşa qeydiyyatla məşğul olan qurum deyil ha. Yəni, bu qeydiyyatdan yuxarıda dayanan bir qurum olmalıdır. Qaydalar müəyyən etməlidir, registratlar müəyyən etməlidir. Yəni, çoxlu sayda registratlar ola bilər. İndi çünki monopol ola bilməzlər. Bir təəssüf ki, bu Azərbaycan Qeydiyyat Qurumu deyək ki, fəaliyyət göstərə bilmədi. Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi buna prinsipal yanaşmadı. Dəstək vermədi. Yəni, uzun müraciətlər. Yəni, bu məsələ hələ də, məsələn, mən zaman-zaman bunu Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi rəsmilərindən olan tədbirlərdə də bunu qaldıranda, bunlar belə açıqlamalar verirlər ki, məsələ gündəmdədir, biz bunu həll edəcəyik və s. Yəni, bu məsələ qapanmayıb, açıq olaraq qalır və qeydiyyat prosesi də qaydalara, deyək ki, Azərbaycan Respublikasının və beynəlxalq normalara uyğun olmayaraq aparılır. Yəni, bu dəqiqə, deyək ki, onlayn azda və yaxud da huiz azda qoyulan qaydalar bu bir şəxsin. İntransın və ya hansısa bir ifsin qaydasıdır.
Subyektiv bir əsası yoxdur. Subyektivdir deyirsiniz oradakı.
Yəni Ədliyyə Nazirliyinə, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi özünün hazırladığı qaydalarla bağlı müraciət etsə də, Ədliyyə Nazirliyi yəqin ki, tam doğru olaraq bunu rədd edib, geri qaytarıb ki, güman ki, bu qanunvericilikdəki müddəa var ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi əlaqəli qurumlarla birlikdə etməlidir. Yəni dünyada bunun bir dənə prosedurası var ki, internet ictimaiyyətinin maraqlarına uyğun olmalıdır bu qeydiyyat prosesi. Azərbaycanda təəssüf ki, bu ələri belə deyil. Amma indi son dövrdə bu sahədə aparılan müsbəti qeyd etmək olar ki, uzun müddət bizim Azərbaycan İnternet Forumu olaraq, Rabitə Yüksək Texnologiyalar, keçmiş Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinə apardığımız müzakirələr, yazışmalar, vuruşmaların nəticəsi olaraq, onlayn milli domenlərin bir onlayn qeydiyyatı prosedurası nəhayət ki, yalandı. Bu bir müsbət addım kimi dəyərləndirilə bilər.
Aha, bax, məsəl üçün, bizə çox maraqlıdır. Baxsın, məsəl üçün, həmin, belə deyək, Azərbaycan qanunvericiliyi rəhbər tutulmaqla təbii, həmin o şəxsdən domeni ala bildi. Yəni, baxsın.com idi, amma azı da ala bildi. Mən bunu demək istəyirəm ki, bax, bir xaricdə amma Nissan, məsəl üçün, .com saytını Nissan şirkəti, belə böyük bir avtomobil şirkəti, dünyada məşhur bir brend, amma o kompüter şirkətindən ala bilmir, məsəl üçün.
Aydın, bundan bağlı oturuşmuş bir dünya da qayda var. Yəni, bu elə bir çətin bir prosedura deyil burada. Burada domenin qeydiyyatınla bağlı 99% prosedura necədir? Kim səhər tez dursa, domen onundur. Belə demək olarsa. Səhər kim tezdən dursa, domen onundur. Yalnız bir dənə no var. Yalnız bir dənə məhdudiyyət var ki, əgər sizin almaq istədiyiniz domen Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatı tərəfindən, yerli bu patent təşkilatı tərəfindən qeydiyyatdan keçirilibsə, bəli, siz bunu ala bilməzsiniz.
Vəssalam. Qalan istənilən halda kim birincisə, kim səhə tez vurubsa, domen onundur. Vəssalam. Burada başqa bir prosedur yox. Məsələn, o deyək ki, nardan bağlı məsələ, bağlı məsələ. Aha. Əgər siz zamanında hansısa bir domeni qeydiyyatdan keçirmişsiniz, sizdən sonra kimsə brend yaradacaqsa, əlbəttə ona verməyəcəklər. Siz onu dərhal öz hüququnuzdan istifadə edərək, siz qeydiyyatdan keçmişsiniz, domen sizindir. Yox, yerli registrantların məsuliyyətsizliyi ucbatından kiminsə patent olaraq qeydiyyatdan keçirdiyi domen başqa birisi tərəfindən alınırsa, əlbəttə məhkəmə qaydasında dərhal bunu geri almaq mümkündür. Bu tamamilə qanuna uyğundur.
Və domeni də satmaq olar da, hə?
Yox,
yəni məsəl üçün məndə də o domen sata bilər, hə?
Bu domen aldı satqısı ilə bağlı nəhəng böyük bir bazar formalaşıbdır. Mən sizə deyim ki, mən vaxtı ilə deyəsən 98-ci ildə elə hansısa bir qəzetdə də mən bu arxivdə bu dəqiqə bu yazı durur. Mən bir böyük bir araşdırma aparmışdım bu domenlərdən bağlı. Vaxtı ilə hətta Azərbaycanda internetin zəif inkişaf etdiyi bir vaxtda cəmi bir 5-10 internet istifadəçisi olan bir vaxt idi bu 98-ci zad illəri idi. Mən araşdırdım ki, Azərbaycanın bütün populyar adamlarının, deyək ki, ən hətta prezidentdən tutmuş ictimai xadimlərə qədər hamısının populyar adamlarının domen adları hansı John tərəfindən, James tərəfindən, hansı X tərəfindən com-du, o-du, e-du və s. bütün bu beynəlxalq domenlər alınmışdır. Və bunlar pul təklif edirdi, əvəzində pul istəyirdi budur. Yəni, dünyada bir belə bir qara bazar mövcuddur, domen bazarı və indi də var. Elə Azərbaycanda da mən sizə deyim ki, bu artıq formalaşıb. Amma bu qanunvericilikdən, qaydalardan qadağandır. Təbii ki, bunun yolları tapılır. İndi iki insan bir-birindən razılaşır, domeni geri qaytarır və o birisi də dərhal bu domeni alır. Bu, yəni prosedura belə həyata keçirilir. Bununla bağlı böyük bir məsələ insanlar var. Deyim ki, internetdə elə mexanizmlər var ki, hansısa bir domenə kimisə gözü düşübsə, elə bir proqram təminatları var ki, o domen sərbəstləşən kimi dərhal ona mesaj gəlir və o domeni əldə edir və yaxud da insanlar da əlaqə edir və s. Yəni, belə bir şeylər var. Azərbaycanda da indi bununla bağlı yəqin ki, bu bazar formu. Amma mən sizə deyim ki, Azərbaycan domeninin bağlı olması ucubatından, müəyyən əngəllər yaradılması ucubatından, təəssüf internet istifadəçilərin böyük əksəriyyəti beynəlxalq domenlərə üstünlük verirlər. Bu da biz dəfələrlə bildirmişik ki, milli təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərdən çox Azərbaycan maraqlarına cavab vermir bir addımda. Yalnız Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir ölkədir və elə bir an ola bilər ki, sizin o beynəlxalq deyək ki, domen adı altında yaratdığınız resurs hansısa bir zəruri bir anda, lazımlı bir anda normal fəaliyyət göstərməyə bilər. Ona görə mən düşünürəm ki, yerli domenlərə əl çatımlıq, yerli domenlərin prosedurası, qeydiyyat prosedurası, qiyməti və s. bunlar tam təsbirli bir vəziyyətdə olmalıdır.
Osman bəy, çox sağ olun fikirləriniz üçün. Biz hələ az domen ilə bağlı da danışmaq istəyirdik. Elə özünüz də bununla bağlı məlumat verdiniz yetərincə. Rafiq bəyin bir sualı vardı. Buyur Rafiq bəy.
Osman bəy, vaxtı ilə Azərbaycanda dövlət idarələrinin demək domen almaq məsələsində çoxlu problemlər var idi. Ki, hansı dövlət idarəsi tutaq ki, hansı domenindən fəaliyyət göstərsin. Bu sahədə vəziyyət indi necədir?
Bəli, bu sahədə demək olar ən gözəl vəziyyətlərdən birisi elə dövlət qurumlarının domeninlə bağlı vəziyyətdir. Tam bunun operatoru müəyyən olunubdur. Xüsusi dövlət mühafizə idarəsinin informasiya təhlükəsizliyi və dövlət agentliyi var. Bu qurum dövlət gov domeninin gov.az gov.az domenin idarə edilməsi, qeydiyyatı, prosedurası, qaydaları tamam bir, deyək ki, başqa bir sənəddə müəyyən olunur. Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı xüsusi qərarı var. Bu, bayaq adını çəkdiyim xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin həmin agentliyi tərəfindən həyata keçirilir və düşünürəm ki, normaldır, düzgündür. Yəni, burada bir mən hansısa bir qanun pozuntusu, hansısa bir əngəllənmə, bunlar istənilən dövlət qurumu bura müraciət edir və domenin qeydiyyatı alınır.
Aydındır Osman bəy, təşəkkür edirik sizə verilişimizə qoşulduğunuz üçün, bizi məlumatlandırdığınız üçün Osman bəy, təşəkkürlər. Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz idi. O sırf Azərbaycanda yerli və beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində domen alıb satmaq, domen əldə etmək belə deyək, mərhələlərini bizə izah elədi. Ümid edirəm ki, bu sayt cinayet işiyle məşğul olan herkes için maraqlıdır əzinləcilə ve sualı səsləndirmişdim. Osman Bey ile danışmamışdan əvvəl sualdan bağlı çoxlu cevablar gəlib əzinləcilə. Mən artık düzgün cevabları görürəm. Yeterincə düzgün cevab olduğu için əzinləcilər mən cevap göndərməməyinizi məsləhət görürəm. Yəni biraz cibinizə qənaət etməyi məsləhət görürəm. Çünki artık yeterincə cevap var. Düzgün cevap var. Mən də verilişin sonuna yaxın düzgün cevabı ən tez göndərən 3 dinləyicini seçib onların elan eləyəcəm və qalibləri elan eləyəcəm əziz dinləyicilər. Xatırladım ki, qaliblər bizdən öz mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyə qazanacaq. Və keçmək istəyirəm, bax domen mövzusunu danışdıq. Yəni bir indi isə hostingə keçək. Kiçik bir, yəni o hosting kölgədə qalır. Yəni hər bir saytın siz dediyiniz kimi 3 belə platforması varsa, domeni vardısa, onun dizaynı varmısa, görünüşü vardısa, üçüncü isə yəni ikinci olan amma görünməyən hostingdir. Yəni hosting nədir əzizlər? Belə bir qısa bir izahı olaraq bunu deyim ki, məsələn bir ev düşünün, bir evi tikirik. O evin ünvanı onun domenidir. Yəni məsəl üçün falan ünvanda yerləşən ev, yəni o ünvan həmin saytın domenidir. Həmin evin görünüşü falan, bax bu saytın belə deyək görünüşü dizaynıdır. Ancaq o evin belə deyək o himni ki olur, tutduğu sahə ki olur, yeri yəni yerləşdiyi yer isə bunu bir hosting kimi fikirləşin. Yəni hər bir sayt müəyyən qədər yerləşimi var. Yəni
yəni hosting. Yerləşməlidir.
Bu yerləşmə həcmi, yəni o belə deyək evin həcmi kimi eyni nisbətdə götürün. Bax bu hosting budur. Yəni bir saytın yerləşimi. Yəni onun həcmi, onun tutduğu yer və onun informasiyaların yerləşdirildiyi yer. Bax Azərbaycanda bax bu hosting məsələsi hazırda nə yerdədir? Müəyyən qədər trafik varmı? Yəni istifadə olaraq. Bax Rafiq bəy, siz bu haqqda bizə qısa məlumat verin. Sonra da
fəhmləyəcəyik. Mən sayt tanış adamların saytı olub. Mənim özüm belə deyək, balaca bir serverim var məsəl üçün. Mənə tutaq illik dəyəri $30-40 baxı olmayan tutaq ki serverlər lazım olub. Təbii ki hosting, yəni hosting server əslində eyni belə deyək ki terminlərdir. Və bu problemlə mən rastlaşmışam. Azərbaycanda ən ucuz tutaq hosting təklif eləyən mən belə deyək araşdırmamdan sonra bəlkə də bu yenə deyirəm burada yanıla bilərəm. Tutaq Adanis şirkəti var. Onlarla demək işləmək elə də çətin deyil əslində desə deyim, amma çoxlu problemlər var sizə deyim. Ən kiçik bir indiki 4 belə deyək gigabaytdan aşağı hosting beynəlxalq təşkilatlar heç vermir də. Amma burada məsəl üçün 200-300 hər megabayt belə deyək qızıl qiymətindədir. O 200 megabaytlıq yeri tutaq ki 200-300 megabaytlıq məsəl üçün ili 28 manata verirlər və çoxlu problemlər var sizə deyim. Elə olur ki, 2 gün həmin server işləmir. Sənin vacib serverində vacib belə deyək iş prosesi gedirsə, orada mən deyim ki, tutaq ki, orada biz banner yerləşdirmişik, Azad Radiosun banneri orada tam hər saniyə belə deyək işlək vəziyyətdə olmalı. Tutaq 2 gün bu server işləməmək nə deməkdir? Yəni mən sizə onu varsalım. Sonra trafiki demək olar ki çox aşağıdır. Bir balada trafik yüksələn kimi o serverlər quruyur. Ondan başqa yəni bahadır istədiyim. Həmən o 200 megabayt tutaq ki 28 manat vermək o öz də bahadır. Yəni mən araşdırmışam ta ki başqa serverlər də var. Onlar da təxminən bu gündədir. Yəni Azərbaycanda mən şəxsən onu özüm üçün belə deyək müəyyən eləmişəm ki, hosting bazarı yox dərəcəsindədir.
Yəni həm qiymətlər bahadır, həm də qiymətlər
həm də servis əlbəttə. Yəni ki başqa bir tanış adama mən öz belə deyək kartımdan hosting almışam. İlə misal üçün 2 GB idi bir neçə il bundan əvvəldə. İndi hətta o da ucuzlar. İlə 45 misal üçün dollara. Yəni nə istəyirsən heç bir məhdudiyyət yoxdur. Trafik, az qala gigabayt nəsə yüklə, nə istəyirsən elə. Yəni bir saniyədə sizə deyim ki, orada problem də hələ yaranmayıb. Yəni çox da rahatdır elə.
Bu beynəlxalq serveri idi.
Bəli, beynəlxalq serveri. Orada misal üçün saytda adi bir quş qoysan, heç səndən gələni soruşmur da. Yəni özü tənzimləyir. Yəni bu qədər məndə.
Bax Famil bəy, sizin əlavə edəcəyiniz nəsə var bu hostinqlə bağlı Azərbaycan hosting xidməti?
Bazarı Azərbaycanda domen bazarı kimi desək, belə desək, çox aşağı səviyyədədir. Etibar edəcəyimiz, yəni bir hosting şirkəti qiymət cəhətdən, təhlükəsizlik cəhətdən də yox səviyyəsindədir. Bəlkə də bir neçə şirkət var, amma bu orada da qiymətlər çox yüksəkdir. Əsas serverlər, hostinglər Azərbaycanda istifadə olunur, Almaniyanın serverləri və Amerikan serverləri. Amerikan serverləri uzaq olduğu üçün biraz məsafə, daha çox hər kəs çalışır Avropadan, Ukraynadan, Rusiyadan və Almaniyadan alsın. Ukrayna və Rusiyada artıq bu müharibə ilə əlaqədar biraz məsələlər, yəni artıq insanlar biraz çıxmağa çalışır ki, davamlı olmadığı üçün, yəni ki, nə vaxtsa problem ola bilər və onlar yəni keçə bilər. Ən çox istifadə olunan Almaniya şirkətləridir, ən davamlı. Mən özüm də harcısa 4 ilə yaxındır, yəni serverim var və indiyənə qədər ciddi bir problemlə rastlaşmamışam. Yəni server məsələ söndürüləcək texniki iş üçün bir həftə əvvəl sizə xəbərdarlıq gəlir ki, özü gecə vaxtlar, yəni günorta vaxtı heç bir iş görülmür. Azərbaycanda elə şirkətlər var, söndürür günorta.
Söndürdüyüm problem olanda da deyirsən ki, bu problem var. Onu axtarıb tapa bilmirlər şəxsən. Belə qəribə bir şey. Tutaq ki, FTP ilə mən öz serverimə girmək istəyirəm. Tutaq, dediyim o beynəlxalq server, heç saniyə neçəsən hiss eləmirsən girəndə. Elə tıqlamaqla görsən serverin içindəsən. Burada misal üçün mən adını çəkdim Azərbaycan şirkətində. Yəni, tıqlayırsan, gözləyirsən. Bir dəqiqə, iki dəqiqə orada nəsə özü üçün fırlanır ki, həmən yer tapa bilməyir, yüklənmənə baş verir. Amma əslində o daha sürətli olmalıdır, çünki sən Respublikanın içindəsən. Yerli domenlərin əslində üstünlüyü odur. Sən heç bir necə deyirlər ikinci bir deyək İsveçriyə gedib təzədən qayıtmırsan. Ancaq buradan Bakıdan Bakıya necə deyirlər də. Amma indi nə problemdir, təbii ki, özləri yaxşı bilirlər.
Hostingin qiymətləri barədə sizə məlumat verim. Necə formalaşır qiymətlər? Yəni, hər hansı bir server Amerika saytlarına girir. Gündə daha doğrusu ayı 1 dollara, 2 dollara və 3 dollara bir serverlər var, yəni. Sizə hosting təklif edir.
Yəni, hostinglə bağlı sırf Azərbaycanla məhdudlaşmaya bilərsiniz. Yəni,
əlbəttə bu, ki, Azərbaycan...
Yəni, beynəlxalq şirkətlər var ki, müəyyən qədər keyfiyyətli, müəyyən qədər də ucuz təklifləri var və onlardan da yararlanma olar.
90% yəni götürsək Azərbaycandan keyfiyyətlidir. Və işlərini də cavab deyirlər. Elələri var ki, data centerlər 24 saat kamera ilə təchiz olunub. Özünüz istəsəz data centerə baxa bilərsiniz. Yəni bu məsələlər də var.
Təşəkkürlər Famil bəyə, təşəkkürlər Rafiq bəyə. Əziz dinləyicilər, biz domenlərinə sahib barəsində danışırdıq. Yenə dediyim kimi verilişin əvvəlində də xatırlatdım ki, dünən axşamdan başlayan baş verən hadisələrlə bağlı cəbhə xəttindəki gərginliyi ilə bağlı. Biz indi qayıdırıq yenə də həmin mövzuya və həmin mövzunun Facebookda sosial şəbəkələrdəki əksadasına son bir neçə dəqiqəmizi buna ayıracağıq. Sosial şəbəkələr nə ilə bağlı yazır? Sırf bu gərginliyi ilə bağlı yazır. Bir daha xatırladım ki, avqustun 1-nə keçən gecə Dağlıq Qarabağ yaxınlığında Azərbaycan və Erməni hərbi qüvvələri arasında döyüş olubdu və həmin döyüşlə bağlı bir çox informasiya gətirdiyi müəyyən məlumatlar yayıbdı. France Press agentliyi yazır ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən alındığı deyilən məlumata görə 14 Azərbaycan hərbiçisi həlak olubdu. Ancaq Azərbaycan da APA agentliyi yazır ki, 8 əskər həlak olubdu. Müdafiə Nazirliyindən bir neçə saat əvvəl gələn dəqiqləşməklə bu da artıq öz təsdiqini tapıbdı bir növ belə deyək. Azərbaycan tərəfindən də Müdafiə Nazirliyi 8 nəfər hərbi qulluqçunun 3 gündə həlak olduğunu, müəyyən döyüşlərin getdiyini, çaxnaşmaların getdiyini deyir. Ancaq müəyyən tərəflərdə, yəni Ermənistan və Azərbaycan tərəfindən bir-birinə ziddiyyətli məlumatları var ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Azərbaycan ordusunun hücumu nəticəsində qarşısı alınıbdır və itki baş veribdir. Azərbaycan tərəfi isə bunun əksini deyir. Təbii ki, bunu nə qədər dəqiqləşdirmək olar, dəqiq şəkildə demək olar. Bunu zaman göstərəcək, zamanla yayılacaq məlumatlarda bu, belə deyək, öz obyektiv məlumat yayılacağına ümid edirik. Sosial şəbəkələrdə insanların bununla bağlı yazılırlar, bir çox statuslar yazılır, əziz dinləyicilər. Yəni, o statuslarla bağlı oxumaq istəyirəm ki, Facebook'da istifadəçilər bundan bağlı nə yazıbdı? Aytan İmonova yazıb, 11 əskər ölübsə 22 deyin. Çünki ölən hər əskərin anası da ölür. Ruslan Əsəd yazıb, bizə peşəkar əskər bir əskərin biliyi ilə, təminatı ilə, təlimi ilə, vətən məhəbbəti ilə, peşəkarlığı ilə 20 düşmən əskəri məğlub edə biləcək əskər lazımdır. Yəni ordu sistemində professional, Azərbaycanın professional ordu qorusun fikrini irəli sürür Ruslan Əsəd. Sevinç İttifaqız yazıb, 18 yaşlı uşaqları cəbhəyə aparanda belə olacaq da, yaş qaldırılmalıdır. Təcrübəsiz məktəbdən birbaşa əskərə getməyə, göndərilməyə son qoyulmalıdır. Əziz Nəcər yazıblar. Cavidağa yazıb, fake bir erməni hesabı açıblar ki, 3 tweet atıb screenshot ediblər, olmayan bir erməni xəbər agentliyinə istinad ediblər. Sonra da bundan xəbər hazırlayıblar və bu da dezinformasiyaların yayılması ilə bağlı müəyyən qədər təsirat yaratsın sizdə əziz Nəcər. Bir çox dezinformasiyalar yayıldı. Əgər siz də sosial şəbəkələrdə izləyirsinizsə bu məlumatları, hər hansı bir əskərin yazdığı döyüşdən öncə yazdığı status sonra da məlum olub ki, bu dezinformasiyadır. Elə bir həmin əskərin heç Facebook profili belə yoxdur. Bax, belə dezinformasiyalar da yayılıb və döyüşlərin gedib getmədiyi ilə bağlı özünü həmin gərginliyi olan məntəqələrə yaxın ərazidə yaşayan sakin kimi təqdim edən bir çox hesablar var ki, döyüşün getdiyini yazır, bir çox tələfatın olduğu, küçəyə çıxıb çıxa bilmədiklərini yazılır. Bunun da nə qədər dəqiq olub olmadığını bilə bilmirik əziz dinləyicilər və yenə də statuslardan oxuyaq. Altay Göyüşöv yazıb, şəhidləri belə mağmunluqla bastıran bəlkə də yeganə hökumətdir, Azərbaycan iqtidarıdır. Baxın görün Türkiyədə necə izdihamlı, təmtəraqlı vətənpərvərlik hisslərini kükrədən dəfinlər təşkil edir. Əziz dinləyicilər də bunu da qeyd edeyim ki, artıq həlak olan hərbiçilərin dəfin mərasimləri baş tutubdur. Bununla bağlı da informasiyaları Azadlıq Radiosunun internet web saytından ala bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, həmin hərbiçilər artıq öz belə deyək, göndərildiyi hərbi komissarlıqdan yaşadıqları ünvana göndəriliblər onların əşi və dəfin olunma mərasimləri artıq yekunlaşıb da əziz dinləyicilər. Və sosial şəbəkələrdə də bu mövzu səngiməməkdədir. Biz ümid edirik ki, yaxşı olar, şəhid olanlar, hələk olan əsgərlərin yaxınlarına səbir diləyirik, onları hüzur içində yatmasını arzu edirik. Ümid edirik ki, gərginlik çox sürməz. Əziz dinləyicilər, Azadlıq FM efirini bu günlük də, bu həftəlik bitirdi. Gələn cümə günü saat 7-də eşidilmək diləyilə. Təşəkkürlər.
Qız belin incədir, cəlləbləri qonçadır qonça. Qız belin incədir, cəlləbləri qonçadır qonça. Dam istədir damımız, de gülüm dam.
Yuvamız tadır, damımız de gülümden ay ay narin ay. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Koşadır eyvanımız, yar koşadır eyvanımız. Sen oradan çıkmam buradan, sen oradan çıkmam buradan. Hey, hey. Düşmanımız yar kör olsun düşmanımız, kör olsun düşmanımız, yar kör olsun düşmanımız. Kız belin ince, diray ince, leblerin koça, diray konça. Kız belin incedir, celeplerin konçadır konça. Kız belin incedir, celeplerin konçadır konça. Sermişem çemendedir, yar sermişem çemendedir. Dünya gözele dönse, dünya gözele dönse, benim gözüm sendedir, yar benim gözüm sendedir. Benim gözüm sendedir, yar benim gözüm sendedir. Kız belin incedir, ay ince. Leblerin gonçadır, ay gonça. Kız belin incedir, ince. Leblerin gonçadır, gonça. Kız belin incedir, ince. Leblerin gonçadır, gonça.
Seski komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başqa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoyuruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadı ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Thank you.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanca üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Sizin suallarınız əsasında keçəcək bu veriliş saat 8-ə dək. 436-7742 ixtiyarınızda da şəhər telefonlarından zəng edib verilişə qoşulacaqsınız və Vəkillər Kollegiyasının üzvü Vəkil Adəm Məmmədova sualınızı ünvanlayacaqsınız, cavablandıracaq. Adəm bəy, xoş gəlmişsiniz. Verilişimizə ilk dəfədir gəlirsiniz. Uğurlu olsun. İnşallah hesab edirəm ki, elə uğurlu da keçəcək bu veriliş. Əziz dinləyicilər, başqa əlaqə vasitələri də var. SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza suallarınızı yenə də yazılı şəkildə yazıb göndərə bilərsiniz. Adəm bəy, suallardan başlamaq istəyirəm, forma gələn suallardan, nə qədər ki telefon zəngi yoxdur. Bir dinləyici yazır, ehtiram adlı dinləyici yazır. Salam, mənim işsiz olmağım boşanma zamanı uşaqların mənimlə qalmasında nə kimi problemlər yarada bilər? Buyurun.
Ümumiyyətlə, işsiz olması uşağın valideyində hər bir hansı anada və ətdə qalmasında heç bir problem yarada bilməz. Yəni, bununla bağlı Azərbaycan Ailə Məcəlləsində nəzərdə tutulubdur. Məhkəmələr ailə ilə bağlı, uşağın himayəsində qalması ilə bağlı araşdırarkən qəyyumlu və himayəçi orqanına qərar göndərir və onların rəyini aldıqdan sonra ailə vəziyyətini, yaşayışını, evinin mənzil şəraitini baxdıqdan sonra və boşanmanı həyata keçirir və uşağın kimin himayəsində qalmasını məhkəmə müəyyən edir. Yəni, hər bir halda uşaq anada qalır. Çünki anaya daha çox bağlı olduğuna görə.
Düzdür, amma müəyyən müddətdən sonra uşağın öz qərarı olmalıdır.
Bəli, müəyyən müddətində Azərbaycan Qısa Ailə Məcəlləsinin 51-ci maddəsini nəzərdə tutulur ki, məhkəmə araşdırması zamanı 10 yaş tamam olmuş uşağın fikrini və rəyini nəzərə alır. və ondan sonra uşağın kimdə qalmasını məhkəmə təbii ki müəyyən.
Növbəti sual da boşanma ilə bağlıdır. Səbinə xanım yazır ki, 6 ildir evliyəm, 2 uşağım var, yoldaşımla anlaşa bilmirik. Boşanmaq istəyirik. Hara və necə müraciət etməliyəm ki, etməliyəm. Uşaqların hər ikisinin məndə qalması üçün nə etməliyəm? Yoldaşımdan da uşaqlardan başqa heç nə istəmirəm. Buyurun.
Yəni aliment tələb etmək istəmirdi.
Yəqin ki,
qanunvericilikdə mülki prosesin məcəllədə ümumiyyətlə aidiyyətlə bağlı məsələlər var orada. Adətən mülki prosesin məcəlləsi 35-ci maddəsində cavabdehin rəsmi qeydiyyatı olduğu yer üzrə, yəni onun həyat yoldaşının rəsmi qeydiyyatı harada harada rəsmi qeydiyyatdadırsa, həmin rayon üzrə məhkəməyə müraciət etməlidir. Amma seçməyə görə yəni adiyyət də var ki, himayəsində az yaşlı uşaq olduqda, yəni özünün qeydiyyatda və yaşadığı olduğu yer üzrə məhkəməyə müraciət edə bilər.
Sevda xanım yazır ki, mənim 5 aylıq körpəm var, bilmək istəyirəm, 1 yaşına qədər ona pul düşürmü? Yoldaşım işləyir, pulu bizi görmür. Buyurun.
Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında yəni uşaq pulla bağlı qanunvericilikdə ümumiyyətlə bir nəzərə tutulmuyor, belə bir sosial yardım nəzərə tutulmuyor. Yalnız ünvanlı sosial yardım var ki, yəni onların aylıq qazancı, gəliri nəzərə alınmaqla ünvanlı sosial yardım ala bilər. Amma bu fakt real ala bilməz. Belə bir.
Telefon zəngi var mı? Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Sualınız varsa, buyurun, zəng edin saat 8-ədək. Adəm Məmmədov, vəkil Adəm Məmmədov suallarınızı cavablandıracaq. Hazırda telefon xəttində dinləyici var, dinləyək. Buyurun, Tural bəy, dinləyirik sizi. Tural bəy.
Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Salam ələyküm, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bizim mənim şikayətim ondan idi ki, bu sosial yardım ala bilmirik biz hal-hazırda.
Şikayətim deyəndə ki, sizin vəkilə bir sualınız var mı bununla bağlı? Bir hüquqi məsləhət ehtiyacınız var mı?
Ondan bağlı var. Mən vəkilə o sualı verəcəkdim ki, mən özüm 43 manat alıram pensiya.
Bəli.
Boyum 98 santimetrdir. Yoldaşım da 43 manat pensiya alır, uşağım da pensiyadır. Yəni ki, hamımız bu xəstəlikdən əziyyət çəkən adamlarıq da. Biz bu sosial yardıma gedirik, deyir ki, sizə sosial yardım düşmür. Deyirəm, səbəb, deyir ki, səbəb sən 43 manat pensiya alırsan ona görə.
Siz ümumiyyətlə bu vaxta kimi rəsmi müraciət etmişsiniz ərzinə, yoxsa şifahi müraciət etmişsiniz həmən?
Hörmətli vəkil, biz 4 il almışıq sosial yardım.
Almışsınız 4 il. Bundan sonra
4 il almışıq. İndi getmişik, deyir ki, sənə sosial yardım düşmür. Mən də deyirəm ki, nətər olur mənə? Bəs bu vaxta can niyə sosial yardım düşürdü, indi düşmür? Deyirsən, 3-cü qrupsan. Deyirəm, mən 3-cü qrupam deyənə ölməliyəm. 3-cü qrupam 1000 manat pensiya almıram, axı mən 43 manat pensiya alıram. Mən nətər 2 uşağım var, üzr istəyirəm sizdən dönə görə.
Bu vaxta qədər almışsınız. Bu vaxta qədər almışsınızsa, demək o sənədlər, həmən sənədlər ki, qanunda nəzərdə tutulmuş o təqdim olunan sənədləri təzədən toplayırsınız və rəsmi ərzi ilə rəsmi qaydada poçt vasitəsilə əhalinin sosial müdafiə mərkəzinə yaşadığınız yerə müraciət edirsiniz. Və ondan sonra həmən təşkilat məcburiyyət qarşısında qalıb sizin bildirdiyiniz şifahi müraciətinizə cavab verəcəkdir. Əgər cavab verməsə, onunla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Yəni onu da istinad edə bilərsiniz ki, bundan qabaq iddianı da siz demək hansı rayon ərazisində harda yaşayırsınız qardaşınız?
Şabran rayonu.
Şabran rayonu demək Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsinə baxır. Yəni vəzifəli şəxsin hərəkət vərəkəsində Sumqayıt İnzibati Məhkəməsində müraciət edə bilər. Yəni rəsmi aldığınız gündən, yəni əgər imtina etsələr, sizin demək tələbinizi təmin etməsələr, bir ay müddətində, yəni 30 gün müddətində keçirməmək şərti ilə Sumqayıt İnzibati İqtisad Məhkəməsində müraciət edin. Və istədiyiniz inzibati aktı həmən Şabran əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin üzərinə qoyulması barədə tələbinə müraciət edin. Amma belə bir şey deyim də, yəni bu inzibati məhkəmələr yaradıldı Azərbaycan Respublikasında. Burada tələbin səhv düzgün yazılması bir qədər önəmli deyil. Yəni həmən qanunvericilikdə inzibati proseslər məcəlləsində birmənalı şəkildə göstərilir ki, hakimin tərəflərə, yəni iddiaçıya kömək etmək, yardım etmək borcudur. Yəni bu mülki ədalət mühakiməsi həyata keçirilməsindən fərqli olaraq bu yeni bir institutdur. Yəni bu daha təkmildir. Siz yəni ona heç bir narahatçılıq keçirməyin.
Əgər rəsmi cavab almasa rəsmi müraciətə, yəni o halda əksər hallarda bildirirlər ki, hətta rəsmi məktuba da cavab almırlar vətəndaşlar.
Yox, rəsmi
o zaman hansı sənədlə müraciət etməlidir məhkəməyə?
Bəli, onda o inzibati prosedural məcəllədə, yəni qanunvericilikdə bir mənalı şəkildə göstərilib ki, əgər 35 gün müddətində dəxli yoxdur, hər hansı bir vəzifəli şəxs, inzibati orqan cavab vermirsə, və onda həmin tələbini irəli sürə bilərsiniz. Demək, rəsmi müraciət olunmuş xəbərnamə.
Yəni onu saxlayın özünüzdə.
Bəli, özünüzdə saxlayın ki, təşkilat onu rəsmi qəbul edib.
Qəbz,
bəli. Və onu sürüş kimi məhkəmədə göstərin ki, 35 gündə cavab verməyib və tələbinizdə irəli sürün.
Yəni məhkəməyə iddia ərizəsi yazıb həmin qəbzi də üstünə qoymaq
olar. Bəli, qəbz əgər cavab vermirsə, bəli.
Əgər cavab verilmirsə sizə.
35 gün gözlənilməlidir.
Cavab verilibsə, həmin cavabı
Cavab verilibsə 30 gün müddətində
qane etməyən cavab verilibsə,
qane etməyən cavab verilib 30 gün müddətində əgər cavab verilmirsə, 35 gün tamam olduqdan dərhal sonra məhkəməyə müraciət etmək sizin hüququnuzdur.
Siz hörmətli vəkil, söhbət nədən gedir?
Bəli.
Söhbət ondan gedir ki, bu mənə deyir ki, 3-cü qrup pensiyaçılara sosial yardım verilmir.
Bilirsiniz, qardaşım, əgər o sizə şifahi deyib, siz ona şifahi müraciət etmişsiniz, düzdürmü? Yəni şifahi...
Aha, şifahi müraciət.
Bəli, şifahi əsnasında bu günlərim, siz ona nə deyibsə, cavab deyibsə, bu gün getsəniz, rəsmə ərzənə versəniz, siz ona cavab verməyəcəksiniz. Məcburdur ki, o qanunlara baxsın və sizə rəsmi qaydada məlumat versin. Belə gələn, bizdə belə də şifahi müraciət edir vətəndaşlar. Sabahları şikayət edəndə siz əsimin, yəni nazirinə, baş idarəsinə şikayət və müraciət edəndə çox vaxtı yerli qurumun əməkdaşları boyunlarını almırlar və demirlər, bildirirlər ki, belə şəxs bizə müraciət etməyibdir. Amma rəsmi müraciət etdikdən və həmin təşkilatı siz fakt qarşısında qoyursunuz və o məcburiyyət qarşısında qalıb sizin müraciətinizə cavab verir.
Aydındır mı sizə cavab?
Aydındır. Bir problemimiz olsa müraciət eləyə bilərik yenə bu verilişə.
Bəli, müraciət edin. Hər həftənin bazar ertəsi saat 7-dən 8-ə də canlı efirdəyik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Belə bir sual var. Bilmək istəyirəm ki, qəzet təsis etmək üçün konkret hansı sənədlər tələb olunur? Buyurun.
Demək, qəzet təsis etmək üçün fiziki və hüquqi şəxslər üçün fərqlidir burada burada. Fiziki şəxslər üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti notariat orqanı təsdiq olunmuş formada, hüquqi şəxslər üçün isə nizamnamənin və şəhadətnaməsinin notariat orqanı təsdiq olunmuş surəti qeydiyyat orqanına müraciət olunur. Əgər redaktor, yəni orada redaktor təyin olunursa, redaktor vəzifəsindən söhbət gedirsə, mütləq diplomunda notariusa təsdiq olunmuş surəti təqdim olunmalıdır. Bu kütləvi informasiya haqqında Azərbaycan qanunun 14-cü maddəsində göstərilmişdir və Ədliyyə Nazirliyinin 2007-ci ilin əmri var və bununla bağlı əmrdə həmin sənədlərin siyahısı konkret göstərilmişdir.
Təşəkkür edirəm zəng etdiyinizə görə və telefon xəttində dinləyici var. Alo. Alo. Alo. Telefon xəttində dinləyici varmı? Var. Var. Bəs niyə danışmır bizimlə? Dinləyirik sizi. Telefon xəttində kimdirsə canlı efirdədir.
Mən Qalib Nağıyev, İmişli rayonu Qulbəyli kəndi.
Aha, Qalib bəy, buyurun dinləyirik sizi.
11 iyun 2014-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyasının hakimi İlham Cəfərovun tam qanunsuz və ədalətsiz qəbul etdiyi qərardan zərər çəkmiş kimi tam narazıyam. İstəyirəm bu barədə mən ətrafa məlumat verəm. Məlumat üçün bildirirəm ki, 16 il 2011-ci il tarixdə İmişdiran Qulbəyli kəndi ərazisində oğlum qətlə yetirilmişdir. Rayon mərkəzində şərait olmadığı üçün həmin gün axşam saat 20:30 radələrində həyətində tam işıqlandırılmış şəraitdə oğlumun meyiti müayinə olundu. Respublika Tibbi Ekspertiza Patoloji Anatomiya Birliyinin Beyləqan rayonlar arası zona mərkəzinin rəisi Fazıl Bayramov və həmin vaxt məzuniyyətdə olan İmişdiranı Rəmə Həkimə Tibbi Ekspertiza Şöbəsinin rəisi Şahid Qasımovun iştirakı ilə meyitin başından Türk yəhəri adlanan yerdən yevli 38 silahının mərmisi çıxarıldı və maddi sübut kimi götürüldü. Rayon prokuroru meyitin dəfn olunmasına icazə verdi. Rayon prokurorluğunda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə başlanmış cinayət işinin istintaqı stajyor müstəndiqə tapşırıldı. Ciddi qanun pozuntuları ilə müşahidə olunan istintaq qeyri-obyektiv aparıldığına görə şikayətin əsasında 8 sentyabr 2011-ci il tarixdə cinayət işinin istintaqının aparılması Baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinə tapşırıldı. İstintaq zamanı məlum oldu ki, 2011-ci il 16 iyul 20:30 radələrində meyitin başından çıxarılmış mərmi itirilmişdir. Tibbi ekspert Fazıl Bayramov'un 10 Ağustos 2011-ci tarixdə istintaqa verdiyi rəsmi rəydə göstərilmişdir ki, güya mərmi kəllə-beyin sümüyündə tərçimlənib qalıb, çıxarılmayıb və həmin vəziyyətdə meyit dəfn olunub. Məsələ aydınlıq gətirilməsi üçün 6 Oktyabr 2011-ci tarixdə oğlunun qəbrinin asılmasına razılıq verdi. Hər tərəfli tam müayinələr aparılsa
gəlin, da... Gəlin, belə eləyək. Çox üzr istəyirəm. Bizim haradasa 45 dəqiqə vaxtımız qalıb və dinləyici də çoxdur. Forma gələn suallar da həddindən çoxdur. Biz sizi, yəni ki, uzun-uzadı siz orada sualınız oxuyursunuz. Sualınızı deyin. Zəhmət olmasa konkret vəkildən nə öyrənmək istəyirsiniz, bəli, bunu deyin. Siz prokurora, prezidentə yazdığınız məktubu oxuyursunuz deyəsən. Və xahiş edirəm vəkilə sualınızı bildirin. Nədir sizi maraqlandıran? Buyurun.
Cinayəti törədən şəxsə
maraqlandıran budur ki,
müəllim,
demək bu bəli.
Cinayəti törədən şəxslər müəyyən olundu, kimlər törədib cinayəti?
Müəyyən olundu, onların demək 2 maddənin məzmunu ilə bir nəfər 16 ay müddətinə, ikinci nəfər isə ümumiyyətlə tamamilə yüngül cəzaya, cəmi 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edildi. Amma demək Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmündən demək ki, orada mən də dövlət ittihamçı prokuror da apellyasiya protesti verdi, həmçinin qarşı tərəf apellyasiya şikayətləri verdi və Lənkəran Ağır Cinayət Məhkəməsinin 28 fevral 2013-cü il tarixdə qəbul etdiyi hökmü Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi qüvvədə saxlanılması barədə qərar qəbul etdi. Həmin qərardan dövlət ittihamçı prokuror kassasiya protesti, mən və qarşı tərəf isə kassasiya protestləri verdik. Ancaq demək
bir sual verim də, sizin oğlunuz idi də vurulan, düzdür?
Bəli, bəli.
Sizin niyyəti nə idi, motiv nə idi orada, nə səbəbdir?
Motiv xulqanlıq niyyəti ilə
qəsdən
adam öldürmək.
Yox, xulqan niyyəti bildimi, yəni Cəhət Məcəlləsində o maddən tövsü biliblər. Nə idi münasibətləri, xulqanlıq nə idi də bu, nəyə görə aralarında bu münasibət gərginləşmişdi əvvəlcədən, əvvəl düşmənsiz...
Hadisəyə səbəb,
səbəb olan nə idi ki, bu belə sizin oğlunuzu...
Ortada mən düzdür, mövqələrimizdə qərəzlilik var idi, amma istintaqın gəldiyi nəticə belə oldu ki, yəni burada şəxsi ədavət zəminində yox, sadəcə qəsdən xulqanlıq niyyəti ilə cüzi bir səbəb bəhanə edilir.
Yox, xulqanlıq nə idi? Bax, xulqanlığın belədir ki, özünün üstünlüyünü göstərmək istəyib cəmiyyətdə, açıq-aşkar, ictimai yerdə. Belə bir şey olub ki, özünün üstünlüyünü göstərsin. Özünün...
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Belə bir şey olubdur.
Bəli, bəli, bəli.
Hansı şəraitdə vurubdur, harada vurubdur, necə olubdur onun?
Demək ki, onun evinin qarşı tərəfindən bir kiçik şor kollektor gedirdi. Gör, həmin şor kollektorda balıq tutmamasına birinci dəfə tapşırıb. O da cavan oğlan idi də gedib atırdı. Yəni, heç vətən dedi, mən qorxmuram, eləmirəm, mən burada heç kəsə aidiyyəti yoxdur. Yəni, bu cür eləyəndə orada
mübahisə
yaranıb və mübahisə zəmində vurmuşdu.
İndi siz niyə narazı qalmışsınız?
Niyə narazı qalmışsınız?
Hökmdən niyə narazı qalmışsınız?
Narazı qalmışıq ki, məsələn, Azərbaycan Üstəli Məhkəməsinin cinayət kollegiyası hakim İlham Cəfərov tam qanunsuz və heç bir hüquq normalarına uyğun gəlməyən demək qərar qəbul etmişdir ki, o demək qarşı tərəfin demək kassasiya şikayətini qismən təmin etmişdir. Burada
dövlət
tamçı prokurorun təqsirini
əsaslandırır. Yox, şikayətin hansı hissədə? Təmin edib nə edir hakim? Ali məhkəmənin hakim nə qərar verir?
Demək qismən təmin edib yenidən apellyasiya baxışına təyin etdi.
Hansı hissədə ləğv etdi? Da nəyə görə ləğv etdi? Səbəbi nə idi?
Mən onu hüquqşünaslar da demək oxuyurlar. Demək orada bir baş açmalı bir şey deyil. Ümumiyyətlə göstərir ümumilikdə və bir göstərir orada bütün orada demək qarşı tərəfin demək apellyasiya kassasiya şikayətində söylədiklərini, yazdıqlarını demək inanırsınız elə necə var eləcə də köçürdüb öz qərarına hakim.
Biz vəkilimiz bilmir ki, orada nə yazılıb və nə köçürdü.
Mən bilmirəm indi onu. Bir sual da verim sizə. Ola bilərmi ki, burada iki nəfəri cəlb eləyiblər də təqsirləndirilən şəxs
kimisində.
Ola bilərmi birinə aid olan sizə də biri onu oğlunuzu qətlə yetirilibdir. O biri nə edib də? Bax ola bilərmi də ehtimal edirəm.
O qalında silah saxladığına görə 2821 də hər ikisi məsuliyyətə alınıb.
İki nəfərə də qəsdən öldürməyə cəlb eləyiblər.
Yox, yox, bir nəfər qəsdən öldürmə, o da ki, qrup halında silah saxladığına görə hər iki nəfər.
Hə, silah, qanunsuz silah saxladığına görə, düzdürmü?
İstintaqın gedişində isə o ikincinin daha bir cinayəti məlum olduğuna görə, yəni həmin maddədə yanına tətbiq olunub.
Siz bir hökm yox, iş materiallarından da deyirsiniz, ləğv olunmasının səbəbini də demirsiniz, Ali Məhkəmənin qərarının hansı səbəbi ləğv etdi və orada Ali
yenidən apellyasiya qaytarılıb. Siz bununla razılaşmırsınız ki, niyə görə yenidən apellyasiya qaytarılıb?
Bəlkə orada prosedur qayda pozulubdur, bəlkə hansı pozuntu var. Onu demirsiniz da, biz bilmirik. Ona görə də mən cavab.
Siz nə ilə razılaşmırsınız? Bax, hökmlə razılaşırsınızmı? Birinci instansiyanın hökmü ilə razılaşırsınız?
Bax, mən özür istəyirəm. Bu hakim İlham Cəfərov Ali Məhkəmənin Cinayət Kollegiyası hakimi 5 dəfə davam edən prosesdə, demək 8 sentyabr 2011-ci il tarixdən 5 aprel 2012-ci il tarixə qədər ağır cinayət ədalətində qəzabarılmış istintaqın yekunu olaraq baş prokuror tərəfindən dəstəklənmiş ittiham aktında 2012-ci il apreldən 2013-cü il 28 fevralına tarixə qədər müddətdə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi aparılmış məhkəmə istintaqının yekunu olaraq verilmiş hökmü 2013-cü il mart ayında 2014-cü il 24 fevralına tarixə qədər Şirin Apellyasiya Məhkəməsi aparılmış məhkəmə istintaqının yekunu olaraq qəbul etdiyi qərarı 5 dəqiqə ərzində bir an içində qanunsuz olaraq heç edib böyük bir ədalətsizlik elədi.
Ali məhkəmədə onsuz da proses 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çəkir. Çünki araşdırma instansiyası deyil.
Ali məhkəmədə məsələri. Müəllim,
Ali məhkəmə ümumiyyətlə faktiki halları araşdırır. Ali
məhkəmə
hüquqi məsələlərə baxır. Hüquq prosedur və hüquq normasının pozulmasını yoxlayır ki, yəni düzgün tətbiq olunub, düzgün tətbiq olunmur.
Müəllim, mən üzr istəyirəm. Mən bu ədalətə kassasiya şikayəti verdim. Demək, qəbul edilmədi və hətta bu mənim hüququmdur ki, Ali Məhkəmənin sədri məni qəbul etsin. Bütün nazirlər bu ölkələrə cənab prezident.
İndi mən çox üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Sizin probleminizi mənim yadıma gəlir. Biz 2 dəfə işıqlandırmışıq. Bir dəfə bölgə müxbirimiz Azər Əli, bir dəfə də mən. İndi biz mən bilmək istəyirəm. Siz bura vəkil Sadıdır və vəkil Adəm Məmmədov əyləşib sualları cavablandırırdı. Dinləyiciləri maraqlandıran hüquq məsləhəti verir. Sizin nə maraqlandırır? Vəkilə nə sualınız var? Onu konkret deyin, biz sizinlə sağollaşaq. Buyurun.
Mən burada, məsələn, bu qanunda, məsəl üçün göstərilir ki, məsələn, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosesi Məcəlləsinin 412-ci maddəsində göstərilir ki, bu məcəllənin 419-12-ci maddəsində müvafiq olaraq qərar çıxarılırsa, kassasiya instansiya məhkəməsi cinayət işinə məhkəmə dəstəkləşmə icraatı materiallarını və xüsusi tam qadəsində şikayət üzrə icraat materiallarını təkrar baxılması zamanı müvafiq olaraq birinci və ya apellyasiya instansiyası məhkəməsinin gələ biləcəyi nəticələri habelə aşağıdakı məsələlər qabaqcadan həll edə bilməz. Məsələn, burada maddələr götürür, məsələn, 419-12-1 tamı sübuta yetirib yetirilməməsini. 419-12-2 bu
vəziyyət. Bəli. Bu məhkəmə ləğv edib qaytarmaq məhkəmənin səlahiyyətindədir. Yəni məhkəmə ləğv edib işi qaytarırsa geri, yəni bir mənalı şəkildə bu indi mən həmin ləğvlə bağlı qərarına tanış olmadığıma görə mən bir şey deyə bilmirəm burada sizə. Bəli. Amma ona diqqətə çatdırım ki, Ali Məhkəmə hansı əsasla ləğv edib geri qaytarıbsa, orada göstərişlər olmalıdır. Ali Məhkəmənin qərarında göstəriş olmalıdır ki, hansı hissələr araşdırılsın. Yəni bu o demək deyil ki, artıq onların əməlləri sübuta yetirilməyibdi. Ola bilər orada hansısa bir məsələlər araşdırılmasın, hansısa bir istintaqda olan bir faktiki hallar ya məhkəmə istintaqında, ya ibtidai istintaqda istintaqçıların diqqətindən yayınsın. Yəni
nəzərdə
çatdırıram ki, yəni burada artıq sübuta yetibsə və təqsirləndirilən şəxs müəyyən olunubsa və şahidlərlə və digər sübutlarla ittiham verilibsə və artıq birinci instansiya və apellyasiya məhkəməsinə hökm çıxıbsa, Ali Məhkəmə ləğv yeri qaytarsa, bu o deməkdir ki, gələcəkdə bu şəxslərin cəzadan azad olunması. Yəqin ki, sübutlar ki, möhtəbərdir. Yəni siz
məhkəmənin nəticəsini
görürsünüz. O sonda siz ondan heç bir narahat olmayın. Yəni həqiqətən axırda yerini tutacaq. Sonra narahat
olmayın. Mən bir daha sual vermək istəyirəm, üzr istəyirəm. Məsələn, bu qanunda hakimin bu hərəkətinə qarşı hər hansı bir cəza nəzərdə tutulmayıb. Məsələn, üzr istəyirəm, mən belə çıxır ki, hakimin kefi istədiyi qərarı verəcək.
Hakimi diqqətə çatdırım. Belə hallarda özü də qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə bağlı məsələlər, yəni vicdanı olan, insanlığı olan hakim heç vaxt belə bir məsələyə getməz. Yəni mən inanmıram. O düz olur hər bir cəmiyyətdə, hər bir ölkələrdə belə bir olur belə hallar. Amma bu xanım da yəni qeyd etdi ki, siz bununla bağlı kifayət qədər məsələ ictimailəşibdir. Yəni kifayət qədər.
Yəni kifayət qədər.
Bəli, kifayət qədər bunu şikayətlərlə müraciət etmişsiniz. Respublika prokurorluğu bu işi öz nəzarətinə götürüb, istintaq idarəsi aparıbdı. Yəni bundan sonra Hesab edirəm ki, bu araşdırmalardan sonra, bu qədər sübutlardan sonra kimsə bu məsələyə qeyri-obyektiv yanaşsın. Ola bilər hansısa bir proses pozuntu ola bilər, ola bilər hansısa bir faktiki hal araşdırılmaya bilər. Amma mən sonda deyirəm ki, cəza ilə bağlı olan məsələlərdə çox güman ki, çox ehtimal ki, gələcəkdə qüvvəsində saxlanılacaqdır.
Mən təşəkkür edirəm. Bax, belə çıxır ki, hakim o ürək istədi, qərarı verəcək. Bax, mən o
istəmişim.
Oca dördüncü ildir ki, onsuz əzab əziyyətinə çabalayıram. Hakim özü başlığı üzündən iki qat əziyyətlə düşar olmuşam artıq.
Yəni dinləyici bilmək istəyir
ki, buna görə qərarlı bir qərar geri. Birinci dəfədir də qaytarılıb, düzmü? Ləğv olunub.
Bəli, birinci dəfədir ki, qismən təmin edib. Onların şəxsin qismən təmin edib.
Ola bilər ki, hansısa bir məsələ, mən bilmirəm də, onların şikayətinə tanış deyiləm və onların şikayətindən və qismən təmin olunması qərarından siz də məlumat vermirsiniz deyə mən bu barədə heç bir məlumat deyə bilmərəm.
Bilirsiniz, uzun uzadı o müəyyən şeylər gətirdi. Yəni, onu danışsam gələsin o 40 dəqiqə.
Amma bu Adəm müəllimin səlahiyyətində əlində olmayan bir imkan yoxdur onda ki, bu
sizin
bu məhəllisin. Yəni, sadəcə hüquq məsləhəti istəyirsinizsə, Adəm bəy deyir ki, gözlüyün, yəni hakimin qərarına heç kəs qarışa bilməz.
Qarışa bilməz, bəli, hakim bəy deyir qərar heç kim...
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda Nurəddin bəy telefon xəttindədir. Əziz dinləyicilər, çox xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Vaxtımız çox azdır, dinləyici çoxdur, forma gələn suallar çoxdur və qısa, konkret şəkildə vəkilə sualınızı verin, vəkil cavablandırsın, sağ olaşaq. Nurəddin bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Hörmətli vəkil, sən qadan alın. Mən çox zərlə narahat edirəm. Mənim qızım 2 il bundan qabaq kilə vurur da. Eşidin siz məni.
Bəli.
Buyurun.
Bəli, eşidin. 10 min manat öz qonşusu da, notarius vasitəsindən 10 min manat bundan pul alır ki, bir aydan sonra mən 10 min manatı qaytaracağım.
Qızınızdan.
Notariusun vasitəsindən alır. Sonra bu pulu qaytarmadı. Biz qısa zorunda silmişim. Qısa zorunda. Məhkəməyə verdik. Toz məhkəməsi dedi, pul ödənilsin. Bu qadın heç toz məhkəməsindən gəlmədi də.
Bəli.
3 dəfə çağırlar. Sonra bunlar ha, onlar səhərdən apellyasiya məhkəməsinə verdi ki, görə toz düzgün qərar çıxartmayıb.
Bəli. Apellyasiya qüvvədə saxladı.
Orada getmədilər. Biz getdik ora, təzədən ona qərar çıxartdı ki, toz ödənilsin.
Bəli.
İndi bu icra edənlər icra eləmir ki, mən gedib onu hardan tapmalıyam. Bir il yarımdır.
Deməli, icra məmurlarından sizin narahatçılığınız
telefon nömrəsini də verirəm. Hansı harda yaşayır, hansı şəhərdə yaşayır?
Bəli, bəli.
Onu da verirəm.
Mən bir yoxsa ondan məsələni dəqiqləşdirim sizə. Aydındır məsələ. Məsələ.
Bir dəqiqə. Aydın oldu, vəkil aydın oldu. Gözləyin.
Demək, borclu deyə cavabdır. Olan şəxs.
Çıxıb gedib də pul ödəmir.
Harda rəsmi harda qeydiyyatdadır?
Özü Suvalı rayonundadır.
Doğrudur, qeydiyyatam.
Fatih var, ərinin maşını var, ailəlidir.
Bəli. Onunla, Fatih real harda yaşayıb dəqiqə? Fatih məlumatınız var harda yaşaması barəsində?
Bəli, o xarici ölkəyə qaçıbdır.
Keçən dəfə mən sizə zəng vuranda demişdiniz ki, Çinə gedib, Çindədir.
Deyəsən, Çitadadır mı? Bax, xoşuma, istədiyinin belə tərəf, istədiyinə də olmağına, indi o tərəfdən, haradasın.
Məlim, belə deyin də, icra məmurlarına, ərzi ilə müraciət edirsiniz siz. Yəni, bu icra haqqında Azərbaycan qanunda nəzərdə tutulur, ya... Bəli. Ya ərzəniz əsvəsin, üzr istəyirəm, sualı dediniz, mən sizə problem ilə bağlı, mən sizə istiqamət verim. Ya siz icra şöbəsində poçt vasitəsilə ərzinə müraciət edin və onun axtarılması barəsində eyni zamanda icra məmurları sorğu ilə daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinə ərazi üzrə onun əmlak vəziyyətinin yoxlanılması və adına avtomobilin olub-olmaması, müvafiq bankçılarda onun adına hesabında pul olub-olmaması icra məmuru tərəfindən müəyyən edilməlidir. Əgər bəli, onun adına həmən cavab deyin adına avtomobil ya hansısa bir əmlak aşkar olunub-olunmayıbdır.
Adına evzad var ya onun məsəl üçün.
Yox, neçə mənzili var? Çünki Nazirlər Kabinetinin qərarı var ki, yalnız bir mənzili varsa yönəldilə bilməz. Qərarda göstərilir ki, iki mənzili varsa mənzilindən birinə yönəldilə bilir borca görə. Amma avtomobil varsa, yəni zərri əmlak hesabı edilmir avtomobil. Bir avtomobil isə icra məmuru yönəldə bilər. Məhkəməyə təqdimatla müraciət edib avtomobilin həbs qoya bilər və hər rəşda satırıb sizin demək tələbinizi icra edə bilər.
Axı, heç bu pulu yoxsa da, varı yoxsa da, bu məsəl üçün bir cinayət taşımalıdır mı?
Əgər bunun yeri məlum deyirsə, icra haqqında hazır qanunun səhv eləmirsə 26-27-ci maddəsində əsasən icra məmuru onun barəsində axtarış verə bilər. Və
axtarış verə bilər, yer tapış gətirmir. Deyə biz yer tapış gətirmir.
Yox, icra məmuru axtarmır. İcra məmuru.
Mən 1000 maddələrdən sən də getdin o yana, o da sənin cibinə 1000 manat saldı Azərbaycanda.
Məlim, bunu istəyirəm.
Bir dəqiqə. Çox xahiş edirəm, vəkil dinliyin axı qədər hüquqi tərəflərindən danışın.
Siz sual verirsiniz, cavab almaq istəmirsiniz. Axtarışı icra məmuru qərar qəbul edir və ərazi üzrə Tovuz rayon polis idarəsinə göndərir. Və axtarış verildikdən sonra icra məmuru, işin icrası dayandırılır. Dayandırılır. Və onun axtarılması oturdurulur bazaya və bütün Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən keçid məntəqələrində onun barəsində bazaya oturulur axtarılan şəxs kimi və Azərbaycan Respublikasına daxil olan kimi o tutularaq icra məmuruna təhvil veriləcəkdir.
İndi onu otur gözləməlisiniz.
Bəli. Siz axtarış verilikdə gözləməlisiniz siz, bəli. Yəni, yəni orada icra məmuru əgər barəsində axtarış veribsə, qanun tələblərinə əməl edibdir. Amma ona kimi...
Əgər yerə nəticəsi olmasa...
Nəticəsi gözləməlidir. Çünki ona kimi, axtarışa kimi də eyni zamanda, düzdür, orada icra dayandırılır. Ona kimi onun əmlakı evinə baxış keçirilməlidir, yaşayış yerinə. Bütün onun əmlak vəziyyəti yoxlanılmalıdır ki, bunun 10 min manat məbləğin ödənilməsi üçün əmlakı olub-olmaması icra məmuru müəyyən etməlidir bununla bağlı. Yəni, bütün icra tədbirləri həyata keçirilməlidir. Bu nədən ibarətdir? Yaşadığı evə mənzilə baxış keçirilməlidir. Əgər qızıl ziyanət əşyası, hər hansı bir dəyəri əmlak və qanunvericilikdə yəni zəruri əmlaklar var da, məsələn, bir soyududursa, heyvanın deyək ki, mal qaradırsa, onun bir cütüdürsə, yəni bunlar gözləmək şərtlər, çünki Nazirlər Kabinetinin qərarı var bu. Qərarda əksini tapıb ki, hansı əmlaklara yönəldilə bilməz. Yəni o qanunvericilikdə Nazirlər Kabinetinin qərarı gözləməklə icra məmuru mənzilindəki olan əmlaklar üzə həbs qoyub, hər rəşdə satdırıb məbləğin ya əşyə, demək əmlaka uyğundur, dəyərinə uyğun olaraq ödəniş həyata keçirilməlidir icra məmuru.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng vurub, əgər sualınız varsa canlı efirdə Vəkillər kollegiyasının üzvü Vəkil Adəm Məmmədova ünvanlaya bilərsiniz. Efir açarası azalıqradiosu.az internet ünvanımız və SMS xəttimiz də var. 050-744-10-17 suallarınızı sonda qeyd etdiyim SMS mobil nömrəyə və internet ünvanımıza yazılı şəkildə göndərim. Və yenə də deyəsən telefon xəttində Tahir bəydir, eləmi? Tahir bəy, telefon
xəttində. Bəli, bəli.
Buyurun, dinləyirik sizi. Salam Tahir bəy. Vəkiliniz də dinləyir sizi.
Salam Tahir bəy.
Mən hörmətli vəkildən soruşmaq istəyirəm ki...
Soruşun.
İki sualım var. Birincisi, mənim qızım pedagoji universitetə daxil olub.
Bəli.
Mən birinci qrupa əlinəm, yoldaşımla da boşanmışım. Mən güzəşt edib onun puluna azalda bilərlər və yaxud onlar verməyim puluna.
Təhsil haqqı ilə o bir yaxınlarda qanunda dəyişiklik oldu. Yalnız deməkdir güzəştdən azad olunur kollecdə və peşə məktəbi al təhsil müəssisələrində şəhid ailələrinə bu şamil olunur bu güzəştlər. Məcburi köçkünlərə şamil edilir. Bir də demək atası, anası olmayan şəxslərə şamil olunur.
Sizdə bunun hansı var?
Bir də biri siz nə soruşmaq? Bunu əlində tutmaq. Alo.
Bəli, buyurun, buyurun.
İkinci sualım odur ki, bəli, mən birinci qrupa əlinəm.
Bəli.
Deməli, mən işdə, xəsarətə görə 100% ödəniş alıram.
Bəli.
İndi mənə onu yarım ildə idarə vermir. Nə qədər yazıram da, deyirəm də, hətta müfəttişlikdən də deməli, yoxluyublar onları. Bir müddət verdilər, yenə də diyandırırlar. Mən hərə şikayət edirəm, nəyim?
Həmən təşkilat hal-hazırda fəaliyyət göstərirmi?
Alo.
Alo, Tahir müəllim. Alo.
Alo, işlə bilmədim.
Deyirəm, həmən təşkilat, o əvvəl işlədiyiniz təşkilat fəaliyyət göstərirmi?
Xeyr, onu əvvəz edilsin, ayrı təşkilata məni təqdim edirlər.
Və o təşkilat da onu icra eləməlidir və əgər təşkilat boyun qaçırsa məhkəməyə müraciət edə bilər sonla bağlı.
Yəni
bəli məhkəməyə bir də ki o təşkilatı əvəz edən təşkilat varsa, yəni onun hüquqi varisi mövcuddursa və o qeyd edilən təşkilat bu sizin sığorta ödənişinizlə bağlı cavabdehlik daşıyır. Əgər o təşkilat olmasaydı, onunla bağlı əhalinin sosial müdafiə.
Təşkilat var, təhsil nazirliyidir.
Təhsil naziri, bəli, təhsil naziri də ödəniş həyata keçirməlidir.
Rivayə ödəməlidir.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz, yarım ildə ödəmir.
Yarım il ödənmirsə müraciət etsəniz məhkəməyə. Çünki rəsmi müraciət etmisinizmi təhsil naziriyə bununla bağlı?
Bəli, eləmişəm. Nə cavab? Bir də eləyim ora müraciət.
Yox, sən nə cavab veriblər? Nə cavab verildi müraciətinizə?
Deyirlər ki, Maliyyə Nazirliyindən hələ pul verilməyib. Artıq yarım ildir belə var.
Əgər Maliyyə Nazirliyindən pul verilməyibsə bu bir bəhanədir. Bir mənalı şəkildə sizin ödəyişiniz Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilməlidir. Və onunla bağlı siz məhkəməyə həmən imtina məktubundan sonra məhkəməyə müraciət edin. Almadığınız bütün sığorta ödənişi həyata keçiriləcək məhkəmə qərarı əsasında.
Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Başqa telefon bağlantısı var. Hələ ki yoxdur. Prodüser çalışır. Təşəkkür edirəm. Və hazırda forma gələn bir neçə sualı da oxuyaq. Sevda xanımın sualını oxuduq. Belə bir sual var. Mən bunu başlayayım, suallar biraz rabitəsiz yazılıb, ona görə uşaq pulu almaq üçün şöbəyə hansı sənədləri düzəldib müraciət etməliyəm?
Uşaq pulu nəzərdə tutmur bizim.
Bəlkə bir dəfəlik yardım o doğum vaxtı. Onunla bağlıdır. Bəlkə onu deyəsiniz. Olub siz dinləyicini Tahirə xanım yazır bu sualı. Bəlkə onunla bağlıdırsa varsa belə bir mümkünsə.
Onunla bağlı əgər xanım işləyirsə öz təşkilatına arayışı təqdim edir və təşkilat da onun kartını pul ötürür. Yəni əmək haqqı kartını ödəniş həyata keçirir. Yəni işləyənlər üçün daha yəni rahatdır bunu icra eləmək.
Etibar bəy soruşur ki, hüquqi və ya fiziki şəxsi müraciət əsasında məhkəmə ekspertizası aparıla bilərmi?
Xeyr, aparıla bilməz. Çünki dövlət məhkəmə ekspertizası haqqında qanunda bir mənalı şəkildə müraciət, yəni dövlət orqanları, istintaq orqanları və məhkəmə orqanlarının əsasında həyata keçirilə bilər.
Aha.
Və vəkillərlə bağlı, müdafiə tərəfi ekspertizanın keçirilməsi ilə bağlı müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm, Adəm bəy. Belə bir sual var. Əgər eyni məhkəmədə başqa-başqa hakimlərdə olan mülki işlər bir icraatda birləşdirilirsə, yəni bir hakimin icraatında birləşdirilirsə, bu zaman qətnamə hansı formada çıxarılır? Hər bir iş üzrə ayrı-ayrı qətnamə çıxarılır, yoxsa iki iş üzrə bir qətnamə, vahid qətnamə çıxarılır?
Bu, vahid qətnamə çıxarılır.
Vahid qətnamə çıxarılır.
Bəli, işi birləşdirilibsə, bu elə bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir qərar qəbul olunsun. Bir qətnamə qəbul olunsun.
Əziz dinləyicilər, 436-77-42 zəng edin, Adəm bəyə sualınızı verin. Hazırda Nizami bəy telefon xəttindədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Nizami bəy. Adəm Məmmədov dinləyir sizi, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir Nizami bəy.
Mənim belə bir sualım var. Bəli. 98-ci ildə islahat olanda mövlüt idarəsi vardı, PMK deyilən.
Bəli.
Orada mənə əmlak payı verdilər.
Bəli. Alo. Bəli, eşdirəm.
Eşdirəm, əmlak payı verdilər. Torpaqla bir yerdə, iki sot torpaqla bir yerdə. İndi o torpağı öz adıma çevirmək istəyirəm, biraz çətinlik çəkirəm. Kimə müraciət edirəm, deyir çətindir, nə bilirəm. Rəsmi eləməmişəm, şifahi deymişəm bir üçə nəfərə.
Sizə o əmlak payı verəndə nə qərar veriblər ondan bağlı sizə verilməsən?
Bəli, bəli, qərar. O PMK-nın icrası çıxarıb orada qərar veriblər ki, falan kəsə əmlak payı verilsin.
Adəm bəy, üzr istəyirəm. Nizami bəy, çox xahiş edirəm. Siz səsiniz qayıdır efirə. Zəhmət olsun, evdə radionun səsini kəsin.
Yox, yox, mən aralayam. Aralamışam radioda.
Yox, ancaq yenə də kənardan səsi düşür efirə.
Düşmür indi.
Yo biz hissedirik axı. Söndürün, tamam söndürün, tamam.
Aşağı elektron qoyacağam.
Tamam söndürün, siz telefonda vəkilin dediyini eşidirsiniz.
Ha, o.
Həmin ərazidə torpaq sahəsi də var da, 2 sot dedi.
Bəli, bəli, 2 sot torpaq üstündə də obyektlə obyektlə bir yerdə əmlak payı verdilər mənə.
Əmlak payı verdilər. Demək, evet. Torpaq islahatı haqqında Azərbaycan qanunlar nəzərdə tutulubdur. Həm də demək, prezidentin 97-ci il 5 sot nömrəli fərmanı var torpaq islahatı ilə bağlı. Yəni dövlətin dövlətin balansında olan və kooperativdə olan torpaqla və əmlakla bağlı əvəzsiz olaraq vətəndaşın mülkiyyətinə verilir. Yəni belə bir sizin qərarınız mövcuddursa, burada özəlləşmə ilə bağlı, yəni sizin mülkiyyətinizə verməklə verilməsi ilə bağlı heç bir yəni bir əngəl yoxdur və heç bir problem yoxdur. Və
bunun Kimə müraciət etməliyəm? Kimə müraciət etməliyəm?
Siz bununla bağlı əmlak komitəsinə müraciət edin. Bununla bağlı. Çünki bu əvvəllər həmin demək özəlləşdirmə ilə 98-92-ci ildə özəlləşdirmə haqqında qanun var və əmlak komitəsinə müraciət edilməsə bununla bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Torpaqla bağlı isə, yəni belə ən rahat bunu deyirəm də, ən asan yolunu deyirəm ki,
əsas torpaqdır.
Hə, əsas torpaqdır burada. Ən asan bunun yolu siz hansı rayonda yerləşirsiniz?
Tovuzda, Tovuzda.
Tovuzda siz torpaq və qara çəkmənin şöbəsinə müraciət edin və o həmin ərazinin plan və kadastrını hazırlayıb sizə versin və plan kadastrı altından sonra mülkiyyət hüquqlarını daşınmaz əmlak üçün reyestr edir. Yəni regional Tovuzunçu Tovuz Gəncəyə baxır da yaxın daşınma reyestr xidməti Gəncə daşınma
özünüzdə var.
Özünüzdə var, bəli. Və oradan qeydiyyatdan keçirir. Əgər torpaq şöbəsi bununla bağlı imtina versə, inzibati məhkəmə Gəncədə səfirləmsə Tovuzda. Əgər bununla bağlı Gəncə inzibati məhkəmə müraciət etsəniz, hesab edirəm ki, sizin işinizin müsbət həlli tapılır.
Demək, torpaq artıq komitəsinə.
Bəli, bəli.
Əzəm
müraciət edirsiniz və o sizə qəbul olunmuş, yəni bildirirsiniz ki, əzənizdə ki, həmin ərazinin plan və cizginin hazırlanması barəsində həyata keçirsin və onu icra edibsə plan cizgini versin. Belə bir müraciətinizə xahiş edirsiniz ki, plan və kadastrın hazırlanmasında göstəriş versin. Yəni torpaq komitəsinin.
Təşəkkür edirik sizə Nizami bəy və hazırda telefon xəttində Bəxtiyar bəy gözləyir. Dinləyirik sizi, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir Bəxtiyar bəy.
Bunu sizə demədi özümə bir borc bildim.
Bəli.
Bizim bu öz kəndimizdən danışıram. Eşidirsiniz bəli. Məni.
Hansı bu, kənddən, hansı rayonun hansı kəndindən?
Verişlərinin biridir kəndindən.
Buyurun.
Bir qadın var, məktəb, bizim qonşu kənddə məktəb var. Həmin bizim məktəbin filialıdır, orada yerləşir. Bir xadimə var, həmin məktəb kənddən bir xadimə gəlir, burada yəni təmizliyə baxır.
Hı.
Bu da gedir 2 kilometr, orada təmizliyə baxır. Məktəb direktoru da deyir ki, mən dəyişə bilmərəm. O oradan buraya gəlməlidir, bu da oradan oraya getməlidir. Bu
düzgün. Yox, mən çox üzr istəyirəm. Vəkilə aid olan bir sual deyil. Bu onun öz seçimidir.
Öz seçimidir.
Yəni razılaşmırsa etirazını bildirə bilər.
Etirazını bildirsin.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və belə bir sual var. Bəxtiyar adlı, elə bu dinləyicidir, Bəxtiyar adlı bir dinləyicidir, yazır ki, babam rəhmətə gedib, evin kupçası onun adınadır. Ev satılır və 3 uşaq arasında bölünməlidir. Qeydiyyatda ancaq bir adam var. Bunun üçün kupça 3 adamın adına alına bilərmi? Yoxsa yalnız praktikada olan adamın adına keçirilməlidir mənzil?
Ümumiyyətlə, vərəsəli ilə bağlı ailə üzvləri, yəni birinci növ vərəsədir. Üçünün də adında orada payı göstərilməklə ki, adına keçirə bilər. Qanunu. Ya da ki, o şəxslər
yəni,
ki...
Yəni, 3 nəfərin yox, yalnız 1 nəfərin.
Bir nəfərdə,
yəni, yerdə
qalan imtina edə bilər.
Digər 2 nəfər öz payına imtina edib.
İmtina edə bilir, bir nəfərin adına qeydiyyat vəsqəsi çıxarıla bilər. Yəni,
çıxarıla bilər. Bir şey də maraqlıdır ki, 2 nəfər öz payından imtina edir, bir nəfərin adına çıxarılır qeydiyyat vəsiqəsi. Bəs belə çıxır ki, o həmin 2 nəfər tamamilə əlini üzdürdə o mülkdən, eləmi?
Bəli. Ona görə də elə ən yaxşı üçü də mülkiyyət hüququ əldə etsin və orada
bunu necə etmək lazım? Bu dinləyicini maraqlandırır.
Vərəsəli şahidnaməsi verilir və
amma bir nəfərin adına verilməlidir, yenə eləmi?
Yox, xeyr, üçün adına verilir.
Hər üçünə
və üçündə pay göstərilir ki,
üçündə pay göstərilir
vərəsəli şahidnaməsi əsasında 3 şəxsin adı çıxarışda göstərilir və payları da müəyyən olunur.
Bu oldu ümumi mülkiyyət.
Bəli, paylı mülkiyyət.
Paylı mülkiyyət.
Bəli.
Təşəkkür edirəm və belə bir sual var. Pasportda əgər hərf səhvi varsa, o gələcəkdə problem yaradacaqmı? Yoldaşın familiyasını dəyişib, mənim familiyama keçib. Amma problem orasındadır ki, ingiliscə Quliyeva olmaqdansa Quliyeva yazıblar. Bu sonra bizə problem yaradacaqmı?
Bəli, yarada bilər bu elə.
Yəni bu başdan?
Bəli, bu başdan müraciət etsinlər.
Müraciət edib dəyişmək
lazımdır.
Bir dinləyici yazır ki, uşağın doğum haqqda şəhadətnaməsini almaq üçün hansı sənədlər lazımdır, hara müraciət etməliyəm? Çox ən sadə bir məsələdir.
Doğum şəhadətnaməsi almaq üçün qeydiyyat orqanlarına müraciət etməli və o uşağın doğulması barəsində şəhadətnamə verir tibb müəssisəsi və vaxtında müraciət etsə daha məsləhətdir. Çünki qanunvericidə nəzərdə tutulub ki, bir ay müddətində, yəni Adalət Məcəlləsində bir ay müddətində qeydiyyat orqanına müraciət etməlidir. Yoxsa İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 324.4.3-cü maddəsinə əsasən xəbərdarlıq və 10 manata kimi cərimə oluna bilər.
Ehtiram yazır ki, atam 1 il 5 aydır dünyasını dəyişib, ancaq evi anamın adına keçirə bilmirik. Deyirlər, övladların imzası olmalıdır və 500 manat pul ödəməlisiniz. Biz 3 uşaqıq, böyük qardaşım imzalamır. Biz nə etməliyik? Xahiş edirəm, hüquqi yardım edin.
Demək, faktiki və maraqlı sualdır. Bu, demək, həmən mənzildə faktiki yaşayır. Düzdür, yəni anası və
3
övladı yaşayırsa və həmən mənzilə dair kamunal xərcləri ödəyirsə, demək, mülki proseslər məcəlləsində göstərilir ki, əgər həm mülki proseslər məcəllədə, həm də mülki məcəllədə göstərilir ki, faktiki miras əmlakına istifadə edir, sahibliyi və istifadə edirsə, demək, o mirası qəbul etmiş sayılır. Və bununla bağlı məhkəməyə müraciət etsin, miras demək, əmlakının qəbul etməsi faktının müəyyən edilməsi ilə bağlı maraqlı tərəfdə demək daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinə ərazi üzrə maraqlı tərəf qoyur və məhkəmədə iddia eləyir və orada ödəniş qəbzlərini bütün kamunal xərclərin ödənməsi
barəsində. Yəni ananın adınadırsa.
Bəli, ananın və bu iddiada da göstərir ki, miras əmlakın qəbul etməsi faktı məhkəmə tərəfindən müəyyən edilsin. Artıq həmin məhkəmənin qətnaməsi notariat orqanının verdiyi vərəsətə şahidlikdə bərabər tutulur və mülkiyyətin qəbul etməsinin əsasıdır. Yəni ən asan yolu da bu. Ən asan yolu da məhkəmə qaydasında.
Yəni artıq orada övladın imzası, yəni o qədər
əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki o həmin şəxs gəlib əmlakı qəbul etmir. Etmirsə, demək, digər övladın axı hüquqları pozulur. Ona görə də məhkəmə qaydasında məhkəmə bir şəxsin mülkiyyətinə qəbul edir. Çünki artıq həmin əmlakı faktiki sahibliyi etdiyinə görə məhkəmə onun mülkiyyət hüquqlarını tanıyır. Qəbul. Sonra o şəxs ki, imza etməkdən və o belə deyək, imtina edən şəxs sonradan iddia qaldırıb orada öz payını
istəyə bilər.
Bəli.
Təşəkkür edirəm və Murad bəy.
Da bunu yəni bu notariat orqanlarında etmiyorlar. Yəni məhkəmə qaydasında bu mirasla bağlı, vərəsəli ilə bağlı ən aslant yəni.
Yəni notariat kontorda bu artıq mübahisə çıxır da. Artıq bir adam imza atmışsa bu artıq mübahisədir və
bəli mübahisə amma 6 ay tamam olmalıdır. Əgər gəlmirsə qəbul etmirsə, notariat orqanına verə bilər şahidlənmə.
Verə bilərmi məhkəməsiz?
Bəlkə 6 ay gözləyir. Əgər gəlmirsə, bir şəxsin adına notariat orqan vərəsə şahidlənməsi verə bilər.
Yəni ananın.
Ananın.
Yəni atadan sonra anadır. Əgər vəsiyyətnamə qoyulmayıbsa.
Demə övladda bunlar birinci növ vərəsə sayılır. Yəni bunlar ananın əsas deyil burada. Vərəsəliyin növləri var. 5 növ var. Yəni ən birinci növlərdə ata, ana,
Amma həyat yoldaşı rəhmətə gedibsə, ilk növbədə ana deyilmi?
İlk növbədə anadır, övladdır.
Amma övladdan da irəli
anadır. İrəli deyil, eynidir. Eyni stasiya malikdir. Bəli, ona görə bəs üç qardaş, ana və onun övladları arasında bərabər bölünür. Həm də qardaşlar arasında. Yəni burada əvvəl elə
amma üstünlük yenə də anada deyilmi?
Yox, üstünlük yox, xeyr yox.
Təşəkkür edirəm.
Birinci növdə sadalanır da kimlər birinci növdə.
Təşəkkür edirəm və Murad bəy telefon xəttindədir. Murad bəy dinləyirik sizi.
Hər vaxt xeyir olsun. Salamlayıram hamınızı.
Hər vaxt xeyir.
İlk növbədə bildirmək istəyirəm ki, 2006-cı ildən 2014-cü ilə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində Beyləqan rayonunda yerləşən Qaradağlı qəsəbəsində xidmət eləmişəm. Sadəcə olaraq xidmətimdən əlaqədar bildiriş veriblərmə ki, xidmətə uyğunsuzluğuna səni təxris edir. Heç bir sübut, heç bir dəlil olmadan oturduğum yerdə cürbəcür maddələr, nə bilim, cürbəcür ifadələrlə məni ordu sıralarından kənarlaşdırdılar. Bunun üçün də bilmək istəyirəm, sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə bu işlə bir maraqlansın, mənə bir qəti cavab verilsin. 8 il müddətdə xidmətimdə heç bir qüsurum yox, heç bir töhmətim yox, heç bir cinayət işim yox, cinayət məsuliyyətli işim yox.
Heç kəsdən
qeyri-qanuni nizamnamə kənarlarından kənar çıxmamış bir şəxsi sadəcə olaraq xidmətdən kənarlaşdırıb 156.y bəndi ilə xidmətə uyğunsuzdur. Mən də indi xidmətdən çıxıb gəlmişəm, 31 yaşım var, xəstə anam, pensioner, evdə heç kəs işləmir, bütün ailə mənim üstümdədir. Bir dənə körpə uşağım, şikəs həyat yoldaşım var, hamı mənim ötəçiliyimdir. Bu yüzdən kapital banka kreditim var, hər ayda onun ödənişi. Yəni, bilmirəm ki, nə eləyim, kimə müraciət eləyim. Dəfələrlə,
zəhmət olmasa, TikTok əsində gözlüyün aydın oldu, sualınız aydın oldu. Nə etməlidir, bunun hüquqi yolu var mı?
Bununla bağlı siz həmən müvafiq əmri, sonra hərbi biletli rəsmi götürmüşsünüz, yoxsa həmən hərbi komissarlığa göndəriblər o yaşadığınız yer üzrə? Bununla müraciət etmişsiniz ümumiyyətlə məhkəməyə, buna komandanlığa, Müdafiə Nazirliyinin bu vaxta kimi bir müraciətiniz olub mu hansısa bir?
Bəli, müraciət dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinə bildirmişəm öz hüququm tərəflərdən.
Rəsmi qayda bildirmişsiniz yoxsa şifahi əsaslı?
Bəli, rəsmi qaydada, yəni rapor şəklində yazmışam, məktub forması ilə göndərmişəm. Əksəriyyətinə cavab gəlib, əksəriyyətinə cavab gəlmir. Müsbət deyə qərar veririk, qəbul etmirik. Mən də bilmək istəyirəm, anam evdə nigarandır ki, sənə nəyə görə xidmətdən uzaq eləyiblər? Çünki mən anamın bir kəlməsinə xidmətə getmişəm. Çünki vətən dediyimiz kimi, bəli, ana ilə ana vətən ana deməkdir. Sağ ol, bu işğal olmuş dövlətin gəlib bizim nə məlumdur ki, başqa yerlərimizi işğal eləməsinlər. Elə öz içimizdədir də bunlar.
Bununla bağlı siz məhkəməyə müraciət etmədiniz də?
Xeyr, məhkəməyə müraciət eləməmişəm. Sağ ol, bilmirəm. Mənə deyirlər ki, səni baş qərəcə rəisi xidmətdən kənarlaşdırıb. Mən də bilmək istəyirəm, mən nəyə görə günahım nədir, səbəb nədir mənə işdən uzaqlaşdırmaq.
Əmrdə nəyə əsas göstərib? Mən eləyəm sizə pozun
bir şey. Heç bir şey, heç bir şey. Sadəcə deyirlər ki, 156.y bəndi ilə xidmətə uyğunsuzluq. Mən deyirəm, xidmətə nə eləmişəm mən? Xidmətə uyğunsuzluq ki, vətən xainə olsam, cinayət törədəsən.
Yox, bir dəqiqə gözləyin zəhmət olmasa.
Bəlkə xidmətə uyğunsuz cinayətlə deyil də, yəni xidmətə uyğunsuzluğun
səhhəti də nəzərə alına bilər.
Yox, səhhət yox.
Xidmətə uyğunsuzluqla bağlı çox səbəblər ola bilər.
Çox səbəblər var ki, orada harada siz kobud şəkildə nizamnamənin tələblərini kobud şəkildə pozarsınız dəfələrlə, yəni hərbiçi adına yaraşmayan hansısa bir hərəkətlər edəsiniz, müəyyən məsələlər var ki, orada əksini tapır. Siz nə etmişsiniz? Yəni, bu ilk siz bununla bağlı ümumiyyətlə araşdırma aparanda sizdən izahat alıblarmı?
Heç bir şey izahat alınmır. Heç bir şey müəllim izahat alınmır.
Özünüzü səbəb kimi nə göstərilib? Xidmətə uyğunsuz deyəndə nəyi nəzərdə tutub sizə çıxardıblar?
Bax, nə olur, münasibətləriniz yaxşı olmayıbdır? Nə prinsiplər?
Bəli, münasibətlər o dərəcədən yaxşı olmayıb ki, mən dövlətimin mənafeliyimi və gələcək nəsilləri düşünmək şərti ilə mən imkan verməmişəm orada bizim Azərbaycan əskərlərin mülkün, malın, pulun, haqqın yesinlər.
Və bununla bağlı siz
qoymamışam, məcuniyyətə pulla bıraxıblar, onun əleyhinə çıxmışam.
Yox, bununla bağlı
dəfələrlə bu işlər olub, əleyhinə çıxmışam, onların da xoşları gəlmir, mən qeyri-qanunsuz mənə təhsil
edirəm. Şifahi çıxmışsınız əleyhinə, yoxsa işdən çalmamışdan əvvəl harasa bir raport şəklində?
Xeyr, əleyhinə olmuşam, əleyhinə olmuşam. Dəfələrlə, hətta bir hadisə oldu, hadisə oldu.
Mən çox üzr istəyirəm, bircə dəqiqə çox üzr istəyirəm, Murad bəy.
Buyurun.
Vəkil ona görə sizdən dəqiqləşdirməyə çalışır ki, siz rəsmən mi bu etirazınızı bildirmişsiniz? Məsələn, oradakı o
haqsızlığa qarşı,
haqsızlığı, inti məsələsi filan nəsə varsa, harasa yazmışsınız. Çünki bu sizə gələcəkdə məhkəmədə lazım ola bilər, elə deyilmi?
Bəli, əlbəttə.
Bəli.
Siz harasa yazmışsınız mı bu barədə?
Mən belə deyim də, siz bu neçənci ilə baş verib bu hadisə, dediyiniz hadisə? Təxminən.
Bu mənə təzəlidir. 2014 fevralın 21-i mənim sənətimə qol çəkilib, mart ayının 1-i də təxris olmuşam.
Mart ayı təxris olunmuş. Yəni siz məhkəmə götürmüşsünüz hərbi biletinizi ərazi üzrə?
Bəli, bütün bəli, sənədlər məndədir. Hal-hazırda mənə olan onların borcların hələ mən o barədə
bir məlumat verdim. Mən deyim də sizə, bir yəni deyim, mən bir həkim kimi, şəxs kimi sizə mən tövsiyəm verim. Siz gördüyünüz bu qanun pozuntularla bağlı Respublika Hərbi Prokuroruna müraciət edin və orada çıxarılmanızın səbəbini və mənə dediklərinizi də rəsmi olaraq ərizənizdə qeyd etdikdən sonra həmən qeyd etdiyim təşkilata, yəni hərbi prokurora müraciət edin. Və ondan sonra hesab edirəm ki, nəticəsi müsbət həll olunacaq və bir də sizin xidməti uyğunsuzla bağlı məhkəməyə müraciət etməyiniz məqsədə muvafiqdir.
Çox sağ olun, bəli, təşəkkür edirəm.
Bir mənə dedi, o rəsmən hansı müraciət eləmişdi işlədiyi müddətdə
bu etməyib. Siz deyirsiniz ki, o
hərbi
hərbi hissədə gedən o pozuntularla bağlı deyək, hərbiçilər.
Rəsmi hara yazmısınız onları?
Rəsmi, xanım, rəsmi yazılı şəkildə də olub, ona baxılmayıb, hərbiçi komandirin üstünə yazmışam.
Yox, hərbiçi
komandirdən komandirə şikayət eləmisiniz.
Siz bununla bağlı komandirin biri var, müdafiə komandirə raport verirsiniz və o qeydiyyatdan da keçirilmir.
Hərbiçilərin
dəftərxanasından qeydiyyatdan keçirilmir.
Və onu qeydiyyata da almır. Hərbi prokurorluğa yazmışsınızmı?
Müdafiə naziri rəsmi müraciət eləmisinizmi bununla bağlı?
Bax, əlinizdə bir
xidmətdə olduğum müddət.
Bəli, xidmətdə olduğum müddətdə poçt vasitəsilə.
Xeyr, xidməti olduğum müddətdə mən şəxsən özüm bizim cənab müdafiə nazirimiz general polkovnik Zakir Həsənov cənabları bizim hərbi hissəyə təklif buyuranda mən şəxsən ona özüm yaxınlaşıb müraciət eləmək istədim. Həmən günü məni elə bir məni nariyada getməmək üzündən məni atıblar, həmən vaxtı nariyatda olmuşam, mən yaxınlaşa bilmədim.
Bu mənə qeyd etdiklərinizi ərzənizdə də göstərin və Müdafiə Naziri Zakir Həsənov da bununla bağlı, yəni diqqətinə də çatdırın ərzənizdə, yəni nazir, Müdafiə Nazirinə ünvanlayın bu ərzəni.
Və onu da bildirək ki, hazırda Müdafiə Nazirliyi belə məktublara, yəni bir dənə yanaşmır.
Yəni yanaşılmır
bununla. Ciddi yanaşılır.
Ancaq müəllim.
Ya siz bunu bununla bağlı siz əgər rəsmi mənə bildiklərinizi və xidmətdə olduğunuz zaman və Müdafiə Nazirinin həmin hərbi hissədə səfəri zamanı tarixini də göstərsəniz ki, bu tarixdə filan saatda, filan vaxtda hərbi hissədə olmuşsunuz və bu vaxtlarda mənə imkan verməyiblər ki, mən sizə yaxınlaşım və sözümü bildirim. Hı-hı. Və bunların hamısını qeyd göstərdiklərinin hamısını və faktiki qeyd etsəniz ərzənizdə və araşdırılacaqdır və müəyyən olunacaq ki, həmən tarixdə nazir orada olub və faktiki hallar tam araşdırılandan sonra hesab edirəm ki, müsbət cavab veriləcək sizin ərzənizə.
Çox təşəkkür
edirik. Zəng etdiyinizə görə vaxtımız var. Sual oxuya bilərik, yoxsa aha, bir dəqiqə qalsa bu da sağollaşmağa çatacaq yəqin ki. Mən Adəm Məmmədova təşəkkür etmək istəyirəm. Vəkillər kollegiyasının üzvü vəkil Adəm Məmmədov bu gün qonağımız idi. Birbaşa canlı yayımda dinləyici suallarını cavablandırırdı. Adəm bəy,
mən sizə təşəkkür bildirirəm ki, belə bir şərait yaratmışsınız insanlarımız.
İnşallah davamlı olar, yenə gələrsiniz.
Kənd rayonlarına müraciət edirlər və
regionlardan həqiqətən də daha çox oralardan müraciət
ehtiyac
olunur.
Var, çünki regionlarda hüquqşünaslar demək olar ki, azdır, yoxdur. Çünki hüquq təhsil alan tələbələr sonradan perspektiv iş tapmaq üçün şəhərə üz tuturlar. Rayon yerində demək olar ki, vəkillər və hüquqşünaslar yox səviyyəsindədir. Ona görə də yəni belə bir proqramın belə bir veriliş təşkil edilməsinə görə sizə özü minnətdarımızı bildirirəm, təşəkkür bildirirəm ki, çox sağ olun.
Aha, biz sizə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə, yenə gələrsiniz və İnşallah. Verişin aparıcısı mən idim əziz dinləyicilər, Esmira Cavadova. Bir dəqiqə səs rejissoru tələsir orada, mən hələ verilişimizi, qaynar xət verilişini xatırlatmamışam dinləyicilərə. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da qaynar xət verilişi efirdə olur. 436-77-41 gecə və gündüz xidmətinizdədir. Zəng edin siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrənizi. Əlaqə nömrənizi mütləq söyləyin ki, mən sizinlə əlaqə saxlaya bilim. Səs rejissorumuza və prodüserimizə təşəkkür edirəm. Veriliş boyu bizə xidmət göstərdiklərinə görə salamat qalın. Çalışın, hüquqlarınız pozulmasın.
Sağ olun.
Torpaqların mənəmsiz öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüz qarım alacaq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyicək. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.